Halo, halo. Selamat malam. Kalian, Kak, aku nge-invite sebagai speaker. Coba di accept. Co-host.
Halo, halo.
Halo, kedengeran, Pak?
Aman, aman. Suara saya aman.
Aman, Pak. Sebentar, saya invite co-host. Kalau kenapa-kenapa, bisa dibantu.
Oke.
Nah, sudah. Kalian, Kak, ini aku invite jadi speaker.
Gema juga udah ada.
Gema juga udah aku invite barusan.
Biro sama Naya nggak usah lah ya. Halo Gema.
Ada suaraku enggak?
Aman, aman.
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 Udah deg-degan aja nih.
Akhirnya ada.
Iya.
Kalau enggak kita harus berbicara seperti layaknya VTuber dan penonton ya.
Oh iya, kemarin ya.
Oke, mari kita tunggu yang lain. Mungkin
Oke.
akan
Okay.
agak telat sedikit ya buat teman-teman yang udah ada di sini. Silakan santai dulu. Siapa tahu baru nyampe, baru mengarungi kemacetan di ibu kota, baru nyampe di rumah. Ganti baju dulu, istirahat dulu, cuci muka.
Pipis, kalian yang mules.
Lo, lo dari tadi apa sarannya selalu yang berhubungan dengan toilet ya, seperti ya.
Saya senang ngobrolan toilet. Aduh.
Lele belum dijadi, oh belum belum accept ya, belum jadi speaker.
Belum. Iya.
Kayaknya Lele yang
Ini
jadi.
HP Twitter saya juga rada-rada nganu-nganu.
Nganu-nganu.
Pas iya pas lagi mau invite orang kadang suka nggak nongol.
Ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah jadi co-host, jadi mudah-mudahan saya aman ya.
Siap.
Amin.
Ya, seperti biasa, malam ini kita bakal ngobrol kurang lebih durasinya sekitar berapa? 3-5 jam ya.
Waduh.
Panjang ya, Pak? Mau ngomong.
Panjang. Panjang banget. Aduh.
Nah, itu Lele udah jadi
Ya,
speaker.
udah.
Kalau ini
Halo.
Mas Yudis sudah masuk, Mas Yudis. Mas Yudis sudah
Halo.
di-invite. To speak. Pak Niko, boleh minta tolong invite Gerald nggak, Pak?
Boleh, boleh, boleh. Saya invite.
Mas Yudis bisa di-accept ya.
Sambil menunggu, kita kasih kesempatan buat yang udah on time nyampe duluan. Coba kalian reply deh. Kan kita udah 3 kali nih bikin Digikagi Direct ya. Yang pertama kita temanya nggak ada tema sebenarnya. Perkenalan dulu. Tema yang kedua kita adalah game. Tema kita yang ketiga ini adalah musik. Coba kalau kalian mau ngasih saran untuk topik kita di Digikagi Direct keempat nanti baiknya apa? Soalnya kita lagi nggak ada ide nih.
Iya.
Kita lagi nggak ada ide nih. Coba di reply aja buat buat yang udah datang ke sini duluan. Siapa tahu punya ada ide-ide brilian.
Harus harus soal VTuber nggak, Pak?
Harus soal VTuber atau enggak? Kalau enggak soal VTuber, takutnya melebar ke politik, hukum dan ketahanan pangan
Waduh,
sih.
waduh, berat, berat.
Waduh, itu saya nggak ikutan.
Kayaknya kita topiknya yang ringan-ringan aja gitu. Ringan-ringan aja gitu. Buat buat siapapun jadi bisa mendengar gitu kan. Kalau musik kan santai gitu. Game juga santai.
Betul, betul.
Ayo.
Nah, ayo. Ini juga Mas Yudis sudah jadi speaker.
Kalian mau mendengarkan siapa? Halo Mas Yudis. Tes cek sound, cek sound.
Halo, selamat malam.
Halo.
Malam.
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 Wah, ini ada yang ngasih ide nih. Next, mungkin peran VTuber sebagai brand ambassador di industri 4.0.
Oh.
Wow, berat.
Boleh, boleh. Boleh, boleh. Jadi kita ajak ininya, ajak apa? Speaker satunya berarti dari brand apa? Brand spesialis ya, brand strategis gitu. Yang buat
yeah.
Siapa? Boleh, boleh. Good idea, good idea. Thank you, thank you.
Kapan nih Alenka jadi brand ambassador?
Amin.
Aminin dulu.
Amin.
Apa, mau jadi apa tadi? Lele, brand ambassador-nya apa?
Enggak apa-apa.
Minyak lele.
Minyak lele itu apa?
Enggak tahu, biasanya ada di komen postingan viral random gitu loh, jual minyak lele.
Aku taunya minyak tarantula.
Waduh. Minyak Firdaus mau enggak minyak Firdaus?
Jangan dong, nanti berbulu.
Ah, nih Gerald sudah masuk.
Oke.
Sudah di-invite jadi speaker. Silakan di-accept. Kalau invitation
Gerald katanya muncul, Gerald katanya mau mempersembahkan sesuatu.
Waduh, apa?
dia mencoba ini katanya. Halo, halo.
Sudah di-invite. Kalau misalnya invitation-nya tidak masuk, berarti mungkin tidak pakai handphone.
Ya, 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 ya. Sudah saya informasikan. Jadi harusnya Gerald segera bergabung sebentar lagi. Oke. Kita siap-siap buat mulai. Ini recorded ya, berarti ya?
Betul, recorded.
Kak Mimin. Oke. Berarti nanti
nah, teman-teman bisa, jadi speaker juga.
Bisa ini. Coba cek sound, Ger. Halo, Gerald.
Halo.
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 Sehat.
Oke, dia ya, lagi halo. Dia lagi mencari suara. Gerald lagi mencari suara.
Halo. Halo, Gerald. Connecting.
Bentar, bentar. Mari kita tunggu, tenang, tenang semuanya, tenang. Tenang.
Ini,
ngomong-ngomong.
Kenapa? Silakan, Pak.
Ya, sambil menunggu Gerald bergabung, buat teman-teman yang udah ada di sini, udah tahu belum besok, ALNK dan teman-teman apa DJKG sama AK bakal ada acara spesial loh.
Oh ya.
Wih.
Nah, apa tuh, Pak?
Apa tuh?
Apa tuh Gema?
Besok bakal ada ya. Acara special, special.
Eh Gema, Gema enggak ikut, aku lupa.
Enggak.
Oh no. Ya, besok nah, ada ini. Acara.
Cek, cek.
Iya.
Nah, udah aman. Ya,
udah
aman.
Sudah okay. Masuk.
Aman.
Hey guys.
Aman.
Halo, halo.
Halo. Makanya sama Serta tuh ada Gema, Alengka, ada Yudis bukan VTuber, ada Ave, ada banyak banget, ada Piro. Banyak, hey guys, halo, halo. Sorry tadi gue mau pakai ini.
Halo, Ger. Halo, Ger.
Gue nggak bisa.
Iya, dari PC nggak bisa.
Gue mau pakai Bluestacks gitu, cepet biar bisa pakai mic. Terus gue pengen, apa, tadi gue pengen mic-nya gue gabungin ke apa namanya, voice mode gitu, biar gue bisa kayak Imroatus atau Imroatus. Kayak nyanyi gitu. Yaudah.
Kata Jack Dorsey, not now. Okay. Kata bosnya Twitter, enggak sekarang deh ya. Ntar aja. Kata Elon Musk juga, kayak ntar aja deh. Oke, okay. Berhubung semuanya sudah lengkap di sini, kita mulai acaranya. Terima kasih teman-teman buat sudah hadir di malam hari ini. Saya buka dulu acaranya. Jadi welcome back. Selamat malam, selamat datang kembali di acara DigiKG Direct episode ketiga. Di mana kali ini dan malam ini kita akan ngobrolin seputar musik. Nah, ini adalah tentu saja ranah yang sebenarnya saya sangat lemah. Karena selera musik saya sebenarnya sangat-sangat pasaran ya, teman-teman semua. Tapi saya berharap pada malam hari ini saya bisa belajar bersama-sama sama kalian. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan seru dengan para narasumber yang ada di malam hari ini. Nah, seperti biasa, kita punya beberapa segmen untuk acara DigiKG Direct. Segmen pertama adalah segmen ngobrol-ngobrol antar speaker. Jadi di kami dulu. Nah, biasanya tanya jawab itu terjadi di segmen kedua. Nah, tapi khusus untuk malam hari ini karena pembicaranya seru-seru, kita buka sesi pertanyaannya sebenarnya atau sesi menimpal. Kami sebut sesi menimpal. Itu kalau misalnya pada saat narasumber nanti memberikan jawaban dan kalian misalnya ingin menimpali atau memberikan pertanyaan lanjutan dan lain sebagainya, silakan langsung reply di bagian komen di bawah. Jadi kita nggak ada session yang kedua di mana kita menaikkan kalian untuk jadi speaker juga. Tapi kali ini kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan langsung dilempar. Nanti akan dimonitor oleh Bung Admin dari DigiKG dan nanti akan dilempar langsung ke para narasumber. Saya Niko, dan malam hari ini kita sudah punya 4 narasumber. Nah, biasanya cuma 3, bahkan 2 gitu ya. Pada malam hari ini kita punya 4. Malam hari ini ada dari para VTuber, ada Alenka dari DigiKG. Halo Alenka, boleh?
Halo.
Ya, oke. Okay. Alenka adalah VTuber dari DigiKG. Nanti ada kesempatannya dia akan bercerita lebih banyak tentang dirinya. Nah, berikut menemani Alenka dari sisi VTuber ada Gema Gatika dari Akak. Halo Gema, welcome.
Halo.
Oke. Lalu dari pihak narasumber yang lain di sisi sebelahnya yaitu sisi praktisi. Dari sisi praktisi kita ada 2 narasumber juga, yaitu Mas Yudhistira dari Sony Music Indonesia. Halo Mas Yudis.
Halo, salam, kenal.
Halo.
Gue mau kayak...
Waduh. Oke, boleh. Itu harusnya bagian Geralt loh. Lo mengambil bagiannya Geralt. Oke. Oke, dan juga dari sisi praktisi ada Geralt Liu yang malam hari ini. Halo Geralt.
Halo. Salam. Halo.
udah jangan gitu tuh. udah. Nah, kalian mungkin sudah mengenal Geralt. Dia adalah salah satu pentolannya Weird Genius. Kita juga akan ngobrol-ngobrol sama dia untuk memetakan pendapatnya dari sisi praktisi industri musik. Oke. Saya akan langsung mulai aja, kasih kesempatan buat para narasumber untuk langsung mengenalkan dirinya masing-masing. Kita mulai dari sesuai urutan yang tadi saya kenalkan. Jadi pertama, silakan dari Alenka dulu. Monggo Alenka, memperkenalkan diri.
Halo semuanya, nama aku Alenka Inventra, VTuber dari DigiKG. Aku nggak punya perkenalan keren, jadi udah gitu aja. Salam kenal.
Oke. Okay. Welcome aboard. Alenka, udah jadi VTuber sejak kapan?
Aku dari April tahun lalu.
April tahun lalu, oke.
Okay. Ya, jadi ya. Belum setahun.
Belum setahun, oke. Okay, yeah. Siap. Berikutnya, thank you Aleka. Berikutnya adalah Gema. Halo Gema, silakan mengenalkan diri.
Halo semuanya, aku Gema Gatika, Virtual Werewolf dari EK Virtual. Aku bisa cisgender. Jadi aku bisa jadi cowok juga.
Waduh, mantap. Mantap. Oke, Gema udah jadi VTuber berapa lama Gema?
Udah lebih dari setahun.
Oke, lebih dari setahun. Oke, oke. Lebih senior ya dari Alenka ya. Oke. Welcome aboard Gema. Mari kita seru-seruan malam ini. Nah, berikutnya ada Mas Yudhistira dari Sony Music Indonesia. Silakan memperkenalkan diri, Mas.
Halo, selamat malam. Om Niko, Satria, Digi Kagi. Semuanya thank you atas kesempatannya. Namaku Yudis. Sebetulnya belum terlalu lama ya gabung di label formal Sony Music. Baru 6 bulan terakhir. Sebelum masuk Sony, aku ini wibu. Kayaknya gitu.
Oke. Okay. Oh, sekarang sudah enggak? Sekarang sudah enggak, Mas?
Sekarang ya udah masuk label formal, ternyata dapat kesempatan ngobrol-ngobrol, temanya pun sama bareng VTuber ya, jadi kayaknya masih tersisa ya sisi-sisi tersebut.
Oke, okay. jadi sekarang wibu denial ya, dulu wibu beneran. Welcome aboard Mas Yudis. Ditunggu nanti kapan jadi VTubernya ya. Oke, okay. Berikutnya yang terakhir narasumbernya, silakan Bung Gerald untuk memperkenalkan diri. Kayaknya ini sih, kayaknya semua udah kenal ya. Monggo, Ger.
Halo, guys. Nama gue Gerald, a.k.a. my stage name, Gerald Gerald. Gue adalah bagian dari Weird Genius, dan selain dari Weird Genius, gue juga melakukan banyak hal yang terkait dengan musik. Antara lain, bikin konten-konten musik, terus bikin streaming di mana gue suka review musik orang. Abis itu, I make beats too for rappers. I make beats for like singers, pop singers, and so much, much more. As long as you can do it with a computer, and make music with it, I do it.
Mantap. Oke. Okay. Oh, oh. Tuh, Le, kayak gitu tuh kalau perkenalan.
Iya, aku nanti belajar lagi deh ya.
Oke. Okay. Nah, terima kasih buat semuanya. Jadi udah pada kenal ya. Jadi inilah 4 narasumber kita pada malam hari ini. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung aja. Daftar pertanyaannya sudah lumayan banyak bertumpuk untuk para narasumber kita. Jadi kita akan langsung mulai. Pertanyaan pertama untuk pihak praktisi dulu ya, para praktisi. Ini karena kita lihat, kita timbang yang ada di sini kebanyakan wibu ya, kebanyakan fansnya VTuber ya. Jadi kita mau memberikan kesempatan pertama untuk para praktisi. Oke, okay. Pertanyaannya adalah, jadi kalau kita bicara soal proses menjadi seorang musisi atau menemukan seorang musisi, dari waktu ke waktu itu kan akan selalu berbeda ya. Nah, menurut kalian, apa metode paling grass atau metode paling baru atau mungkin paling efektif gitu ya, untuk menjadi seorang musisi atau menemukan musisi yang relevan di tahun 2023. Siapa duluan nih? Kita kasih jawaban. Kita kasih kesempatan untuk menjawab. Gerald dulu mungkin.
Buat antara gue sama Yudis ya?
Yes. Oh. Buat antara gue dan Yudis.
Bentar, ini Yudis masih nyetir ya?
Enggak.
Kalau Yudis nyetir, gue duluan.
Silakan, apa? Bung Gerald duluan.
Udah, gue dulu aja ya. Apa tadi? Yes. Bagaimana caranya menjadi musisi yang relevan
di tahun 2023, yes.
Di tahun 2023.
Kalau tahun 1980 kan pasti beda ya, gitu.
Nah, ini dulu nih, ini yang mau gue tanya nih. Menurut Om Niko di sini, bedanya bagaimana misalnya? Mm-hmm. Dari segi Om Niko.
Oke, kalau dulu, menemukan musik itu, kalau saya, wah ini perangkap umur ya sebenarnya. Tapi, oke.
Okay. Gak paham, santai. Kan sekarang kita sudah throwback-throwback, santai lah. Ya, terus.
Waduh, oke. Okay. Nah, jadi kalau dulu saya biasanya menemukan musik dari teman, dari radio, dari apa ya? Ya, radio masih familiar ya. Mungkin teman-teman di sini tahu ya radio ya yang kita putar gitu. Kemudian ada masanya saya tahu dari MP3. padahal ada masanya sebenarnya. Dan ya, bergeser lagi, kayaknya saya tahu musik itu dari ya tempat tempat gaul gitu ya, tempat 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 hangout gitu. Eh, ini musiknya asik nih, apa ya ini gitu. Terus nanya, terus cari tahu. Ya, dan karena pada dasarnya seperti yang saya bilang di awal, selera musik saya kan sangat-sangat mainstream ya, sangat-sangat standar. Jadi saya memang bukan tipe yang mencari musik banget gitu secara secara spesifik. Mungkin akan berbeda dengan orang-orang lain. Kenapa jadi gua yang diwawancarai?
Sebentar. Tapi padahal sama itu balasannya. Kalau menurut gua sih gini sih, Om. Jadi intinya mah kalau dibagi kan udah jadi 5 tuh berarti ya. Kalau gua rangkum nih, 1 teman, ya enggak? 2 komunitas, yang dimana sebenarnya tekniknya teman juga. 3 itu tempat gaul. 4 apapun tempat atau barang yang lu dengar gitu kan. Dulu kalau misalnya dulu kaset, terus sekarang jadi MP3, MP3 jadi Spotify, Spotify jadi whatever lah gitu kan. Sekarang juga ada Reso gitu kan. Terus habis itu selain itu berarti hal yang bisa dilihat juga. Yang misalnya awalnya mungkin cuman live show, terus jadi MTV, MTV bisa berubah juga jadi inbox, inbox terus lama-lama jadi YouTube, jadi TikTok gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi tetap pada intinya antara teman, komunitas, tempat, sama elektronik gitu kan. Cuman hal-halnya doang yang berbeda. Maksud gue kayak sumber-sumbernya yang berbeda. Gara-gara kan memang apa bentuk medianya ini kan terus-terus berkembang gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih, ini kan tadi nanyain bagaimana caranya ya. Bagaimana cara menemukan musisi yang relevan. Kalau ini kan kata kunci sebenarnya relevan. Gue gak tahu ya, kalau menemukan musisi ya pasti banyak dong. Kayak misalnya lu mau nyari yang apa ya, ibaratnya minggir banget, yang kayak underrated banget, biasanya ada di Bandcamp atau di soundcloud.com gitu kan. Itu kan musisi-musisi yang follower dikit-dikit tapi lu tahu kayak wah bagus nih gitu-gitu kan. Kalau gue dulu sejujurnya waktu gue baru banget kerintis itu, gue nemunya malah di grup Line. Grup Line. Iya, okay. Dan gue nemunya itu pakai ya metode komunitas. Jadi gara-gara waktu dulu itu produser masih dikit banget yang apa khusus di, kalau gue kan bikinnya EDM ya, electronic dance music. Itu baru gue, baru teman gue namanya Blue Claire, sama baru teman gue satu lagi namanya Osvaldo Rio. Itu baru kita bertiga. Jadi dari situ kita mulai apa ngumpul-ngumpulin yang lain, yang lain-lain, dan kita menemukan di Line itu namanya, lupa istilahnya apa, cuman kayak komunitas produser Jogja gitu. Dan ternyata di Jakarta itu udah pernah ada duluan sebelum kita. Nah, dari situ kita merge nih. Jadi di grup chat yang tambah gede lagi, tambah gede lagi, tambah gede lagi. Kayak gitu. Dari situ kita mulai kenal tuh yang ternyata awalnya misalnya muncul di SoundCloud doang. Habis itu munculnya di, apa namanya, munculnya cuman di, dulu apa ya, Facebook doang gitu kan. Mulai kita mulai kita bunga-bungin. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, misalnya kan gue udah komunitas udah banyak banget nih, let's say gitu kan. Grup-grup pelan yang kayak gitu udah banyak banget. Gue juga mulai melihat pasti dari yang, gue yakin kalian-kalian juga lihat lah, dari TikTok, dari apapun yang muncul misalnya di IG, somehow muncul di YouTube, apa namanya, YouTube ads gue, atau bahkan IG ads gue kayak, wow, ini siapa ya, orang dari mana, kok menarik, kayak gitu-gitu. Jadi, I think I find the musicians the way almost all of you guys find musicians gitu loh, from things we see everyday aja. Cuman, kalau ngomongin yang relevan atau ngomongin yang relate, yang pasti ya, sekarang kan makin banyak ya. Ada yang kayak orang-orang tuh relate-nya bisa sama yang emang popstar-popstar gede banget gitu. Tapi kan gak semua orang bisa yang kayak, gak mungkin dong lu kayak misalnya sebagai band, lu mempresentasikan diri lu sebagai kayak, hai, kami dari Bencong gitu. Dengarkan terbaru kami gitu kan, gak bisa ya. Sekarang kan gak relevan-relevan banget gitu. But instead maybe orang-orang mulai membuat apa ya, mulai membuat cara mereka untuk bikin storytelling, ya gak sih? Kadang-kadang ada kan musisi, pernah dengar gak om, kayak ada musisi yang dia itu benar-benar mukanya tuh cuman kayak kelihatan sedikit-dikit dong, separoh gitu, atau bahkan gak ada mukanya, tapi musik-musiknya tuh orang-orang tahu gitu kan. Kayak contohnya orang-orang yang biasa bikin lo-fi hip-hop gitu kan.
Betul.
Lu gak tahu dia mukanya kayak apa, kadang ada lu gak tahu bentuknya apa, lu kadang gak tahu dia cewek atau cowok gitu kan. Cuman yaudah, mereka bikin musik, dan kadang-kadang ada yang nge-rap atau ada yang nyanyi, dan ternyata wow, ini relate banget gitu. Dan mereka kadang-kadang juga bisa bikin ngepost apapun di Twitter mereka yang ternyata ketika lu baca, oh makanya mereka bisa ini ya bikin musik yang relatable, karena curahan hati mereka untuk ke Twitter itu pun juga pesan-pesannya relate sama lu kayak gitu. Dan juga dulu salah satu yang menurut gua cukup unik itu ada musisi yang yang selalu muncul muka cuma separo, namanya Shiloh Dynasty gitu kan. Dia modalnya cuma apa? Cuma kayak main gitar, bikin lagu cuma nggak nyampe 20 detikan, tapi dulu rame banget, sampai saking ramenya dia sering disampel orang gitu kan, sampel rapper gitu, contohnya disampel satu rapper namanya XXXTentacion. So ya, yeah, makin banyak banget cara sih, tergantung apa ya, ibaratnya tergantung tanda kutip narasi apa yang mau lo bentuk gitu.
Nice. Wow. Oke, okay, jadi gue sampai bingung mau udah lengkap. Oke, okay, space kita udah selesai kayaknya.
Udah
dapat nih jawabannya.
Oke,
okay,
ya.
Nice, nice. Gue seneng banget sama jawaban lu barusan, Ger, karena satu hal yang gue sadari barusan dari kata-kata lu tadi adalah sekarang gue jadi lebih terpapar sama musik-musik, lebih sering gitu ya, terpapar sama musik-musik yang bahkan tidak gue mengerti, tapi gue bisa, oh ini gue suka ini apa nih gitu, dibandingkan dengan yang zaman dulu, yang artinya sebenarnya kalau kita bicara soal mencari atau menemukan, harusnya era sekarang jadi lebih terfasilitasi ya sebenarnya dibandingin zaman dulu.
Iya. Itu jauh lebih cepet lah, fasilitasnya jauh lebih gampang juga menurut gua sih gitu.
Oke, okay, nice. Nah, Yudis, bagaimana pendapat Bapak?
Terima kasih ya Pak Gerald, gila loh, lengkap. Tentunya setuju banget dengan kata kuncinya. Kalau dari gua udah pasti, kalau ngomonginnya 2023 kan adalah teknologi ya. Jadi semua yang tadi bikin informasinya jadi mudah untuk terpapar gitu ya, adalah kan teknologi nih gitu. Nah, di 2023 ini, tadi juga menanggapi Gerard lah, menyebutkan berbagai jenis platform ya, platform streaming yang sekarang udah ada, kan ada banyak banget gitu, ada Spotify, Apple Music, Reso, SoundCloud, Bandcamp, dan kawan-kawan. Ya pada akhirnya, setiap platform tersebut tuh memiliki karakter yang berbeda juga secara konteks informasinya ya gitu, konten-kontennya juga gitu. Sehingga ketika kita pengen mencari sesuatu yang bisa dibilang agak spesifik, kita bisa langsung lari ke platform-platform yang sudah menyediakan informasi atau musik yang jatuhnya udah spesifik juga gitu. Mau nyari yang kiri banget gitu, mau nyari yang indie banget ada di Bandcamp gitu, mau nyari yang agak-agak raw mungkin ada di SoundCloud gitu, atau mau nyari yang emang lagi top chart banget sekarang kayak di Spotify atau di YouTube Ads, biasanya akan muncul tuh musisi-musisi atau musik-musik yang jatuhnya sekarang lagi naik gitu. Nah, ketika informasinya sudah sebanyak ini, mungkin nih dari pandangan pribadi gue ya, gue sangat mengalami sih overwhelm akan informasi gitu pada suatu masa, karena kayak gila banyak banget ya, ini gue mau dengerin yang mana gitu. Mungkin mirip juga dengan Omniko, kayak beberapa kali terpapar dengan musik yang mungkin gak nyambung-nyambung amat gitu, yang bikin bingung ini apa ya gitu kan. Cuman akhirnya pada saat perlahan-lahan beradaptasi gitu ya, terbiasa dengan berbagai macam platform ini, ternyata menarik banget gitu, karena si algoritmanya streaming platform ini udah semakin bisa apa ya, personalize terhadap kita masing-masing gitu. Jadi kalau tadi balik lagi ke kata-kata mencari yang masuk ke kita, yang relevan gitu. Nah, itu kita sangat-sangat bisa mengandalkan si algoritmanya sih jadinya gitu. Dengan kita nge-like ya kan, beberapa lagu yang kita suka, lama-lama dia akan nge-suggest lagu-lagu yang emang akhirnya kiranya kita suka juga gitu. Dan akhirnya kayak lucunya, nih gue pribadi ya, nyari-nyari repot sedikit, gue akhirnya memakai misalkan ada 3 streaming platform, Spotify, YouTube, sama Apple Music misalkan gitu. Nah, dari 3 platform itu, gue memasukkan interest gue agak beda-beda. Biar setiap kali kalau gue dipaparkan oleh informasi dari setiap platformnya, gue mendapatkan musisi yang lain-lain gitu jadinya. Dan itu cukup seru sih, jadinya kayak seminggu sekali ketika banyak musik baru yang bermunculan gitu, gue di 3 platform tersebut kayak dipaparkan oleh musisi-musisi yang beda-beda gitu, sehingga kayak menambah khasanah ya, kalau lagi gak mumet sih menambah khasanah gitu, kalau lagi mumet kayak waduh siapa lagi sih ini musisi dari mana lagi,
menambah masalah,
menambah masalah. Betul, antara menambah khasanah atau menambah masalah. Intinya gitu sih. Cuman ya.
Oke. Jadi
gue mau nanya dong ke Yudis. kalau gue kan sekarang emang apa ya, gue kan liatnya di kacamata semuanya ya di antara digital atau gue dengerin di suatu tempat gitu kan.
Ya.
Cuman kalau sekarang tuh dampak CD gitu gimana ya menurut lo relevansi di tahun 2023 gitu?
Menurut gue kalau...
Nah, bagus.
Ini boleh ya lanjut Om Nikos. Kalau CD itu
lanjut.
Jatuhnya udah mirip kayak merchandise sih menurut gue Pak Gerald. Karena jatuhnya kan secara apa ya... menikmatinya CD itu sendiri kan pertama pasti kita harus beli dulu gitu ya, 35.000 sampai 50.000 gitu, dibanding ketika streaming kita even gak langganan aja bisa gitu mendengarkan walaupun ada iklannya gitu, dan udah pasti sebagian besar orang memilih untuk streaming tanpa bayar lah gitu, sehingga akhirnya ya CD itu akan works ketika memang musisinya sendiri udah punya pendengar yang setia, udah punya fanbase gitu jadinya, yang emang mau koleksi dan pengen own lah, owning karya dari si musisinya itu gitu. Sehingga kalau untuk konteksnya penyebaran musiknya sendiri udah bisa hampir dipastikan dari streaming sih sekarang gitu. CD itu collectible menurut gua.
Berarti ya. Udah masuk collectible sama bragging rights gitu ya ceritanya ya.
Yes.
Masuk merchandise kalau di VTuber.
Yoi.
Ini menurut gua ya,
contohnya okay.
Semua yang gua masih beli gitu ya.
Yoi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kan kita malam hari ini kita ngobrol soal opini, kita nggak perlu apa berdebat soal fakta, kita ngomongin opini, jadi everything is correct gitu malam hari ini. Nah, kesimpulannya kalau dari tadi yang Mas Yudis bilang mungkin adalah kalau sekarang untuk menemukan sesuatu yang mungkin relevan sama kita atau sesuatu yang kita suka, musik ya khususnya, salah satu caranya ya yaitu pasrah aja sama algoritma sebenarnya, karena in the end ya kita akan musiknya yang sekarang jadinya bisa menemukan kita gitu, bukan lagi kita yang harus mencari kemana dan lain sebagainya gitu, tapi pada akhirnya nanti ya musiknya lah yang akan menemukan kita. Cuman sebelum gue lanjut ke pertanyaan berikutnya, coba di kolom komentar kalian tebak di belakang suaranya Mas Yudis itu apakah semprotan taman, dia lagi mengaduk sesuatu atau atau semacamnya. Oke, lanjut ya. Thank you banget buat jawabannya. Kita sekarang bergeser ke para VTuber. Buat Alenka dan Gema, seperti yang mungkin background story sedikit, Alenka dan Gema sama-sama adalah VTuber yang membuat musik nih. Jadi buat Gerald sama Mas Yudis mungkin yang mungkin belum terlalu familiar dengan mereka. Jadi mereka berdua ini sebenarnya adalah menghasilkan musik gitu ya. Nah, pertanyaan pertama saya adalah gimana sih buat Alenka ya dan buat Gema cara kalian dalam bermusik itu seperti apa sih? Proses apa yang kalian lakukan? Inspirasinya seperti apa? Nah, boleh nggak cerita-cerita singkat soal itu?
Ini mau aku dulu atau kakak Gema dulu?
Ya, siapa dulu ya?
Alen? Ayo, senpai!
Gema dulu deh. Tadi kan Alenka okay. Udah perkenalan duluan. Nah, sekarang Gema deh.
Oh, ya udah. Kalau dari aku sendiri, kebetulan aku nggak bisa ini ya, main alat musik. Jadi kalau untuk bikin suatu lagu, aku tuh searching track yang udah jadi, atau aku komis instrumen gitu. Nanti kalau udah aku nemu instrumen yang pas, yang udah sesuai sama konsep aku, jadi pertama tuh aku bikin konsep dulu lagunya mau kayak gimana, liriknya mau tentang apa, baru aku cari-cari kira-kira enaknya buat lagu itu genrenya kayak gimana, karena yang kemarin itu aku kayak explore genre, jadi beberapa lagu aku itu genrenya beda-beda gitu, pengen tahu juga aku tuh cocoknya genrenya tuh di mana gitu. Nanti kalau udah nemu instrumennya, abis itu aku bikin lagu. Jadi aku humming dulu, mungkin beberapa orang ada yang bikin lirik sama nadanya dulu ya, kalau dari aku cari nadanya dulu, abis itu baru bikin liriknya, gitu. Nanti habis itu rekam, terus aku serahkan ke tuning, mixing, habis itu bikin MP, udah jadi. Gitu.
Bikin kamu? Oke. Okay. Sorry. Silakan lanjut, maaf. Saya pikir
sudah. Udah segitu doang emang. Jadi aku cuma bisa bikin lagunya aja. Jadi selebihnya aku serahkan sama profesional yang profesional di bidang-bidangnya gitu untuk menghasilkan sebuah MV itu gitu.
Oke, saya punya pertanyaan tapi oke, kita bergeser ke Alenka dulu ya. Buat dengar prosesnya Alenka seperti apa. Monggo Alenka.
Sebenarnya aku sama Gema satu nasib ya, karena aku juga nggak bisa main instrumen. I mean, aku bisa main apa sih kayak gitar, tapi ya cuma asal genjreng doang gitu. Jadi kayak semisal kayak kita ambil contohnya sama lagu yang kemarin aku baru bikin kali ya gitu, yang Penawan itu.
Om, sorry, kalau Alenkanya mati ya ini suaranya.
Eh?
Enggak.
Ada.
Aman? Ada.
Ada.
Masih hidup, orangnya masih hidup.
Masih hidup, Kak.
Dia pun gak kedengeran, ya ampun, Kak.
Kenapa ya? Umurnya masih panjang, Kak.
Ah, lu gak kedengeran?
Iya, gue gak dengar apa-apa sama sekali.
Gue dengar tapi, suara gue dengar.
Suara kalian semua dengar kecuali si Alenka, gak tau kenapa. Gimana tadi dengar kok?
What?
Gitu ya?
Nanti mungkin di rekamannya akan terdengar. kita nanti gue summary sedikit deh buat Alenka, buat ke Gerald. Oke, okay, Alenka lanjut lagi dulu.
Atau mungkin coba keluar dulu masuk lagi. Nah, okay. Lanjut.
Siapanya tuh akunya?
Enggak, Geraldnya.
Oke. Jadi kalau kayak aku mungkin ambil contoh di lagu kemarin yang aku baru rilis itu Penawan. Basically yang jadi basically yang aku lakuin ya itu cuma aku tuh cuma butuh modal notes di HP doang, karena itu yang paling gampang diambil kan gitu, yang paling handy gitu, aku bisa langsung taruh langsung bisa ambil dimanapun gitu. Dan buat aku nyari idenya tuh lebih susah ketika aku harus bikin melodinya gitu daripada lirik. Jadi makanya first thing I do itu bikin, ya kayak tadi Gemma bilang gitu, humming dulu. Karena buat aku tuh apa ya, lebih susah nyari melodi yang catchy ketimbang lirik yang bagus. Karena buat aku tuh lirik itu bisa ditwist ke berbagai bahasa, bahkan bahasa Indonesia pun banyak jenisnya kan gitu. Sementara kalau melodi gak akan bisa diubah gitu, makanya humming dulu aja yang penting kayak gitu. Sisanya ya udah gitu, aku langsung kasih ke tim, aku mau bikin lagu begini. Udah selesai gitu dong.
Tolong kerjakan
deadline-nya ini. Enggak, aku gak sejahat itu, enggak.
Oke.
Jadi emang cuma bagian songwriting sama liriknya doang gitu. Kalau yang apa sih music arrangement dan lain-lain itu ada timnya sendiri gitu.
Oke. Okay. Mm. Sama, saya juga punya pertanyaan lanjutan tapi ke Gema dulu tadi. Alenka udah selesai. Iya. Ke Gema dulu kan, Gema tadi mencoba berbagai genre ya katanya untuk mencoba ini, dan akhirnya kamu menemukan enggak genre yang kamu banget itu apa?
Udah gitu, jadi aku sekarang punya konsep musik sendiri, karena aku juga bisa switch gender, jadi setiap lagu aku tuh aku dua suara, suara cewek sama suara cowok. Jadi, jadi aku tuh baru nemu konsep musiknya itu pink and blue, jadi saat kalau misalnya lagunya itu temanya pink, itu tuh kayak lagu yang seneng-seneng, yang happy-happy gitu. Terus kalau yang blue itu yang sedih-sedih gitu. Karena kalau menurutku kita tuh perlu juga memvalidasi rasa sedih gitu. Jadi mungkin lagu-lagu sedih aku bisa jadi teman-teman kalian buat sedih-sedihan gitu. Nanti kalau udah sedih, happy-happy lagi di lagu yang pink aku gitu.
Oke. Jadi apa namanya, proses bermusik kamu memang proses bermusik kalian berdua ini sebenarnya kurang lebih mirip ya, berarti ya. Ada rencana pengen belajar musik gak sih?
Belajar musik, alat musik maksudnya?
Alat musik ya maksudnya.
Oh, pengen sih sebenarnya.
Oke.
Okay. Kalau kayak tadi aku bilang, aku bisa main gitar, tapi bukan yang sangat jago banget gitu. Makanya aku pengen banget belajar gitar biar at least aku bisa bikin lagu sendiri gitu loh.
Oke. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan kedua yang akan saya tanyakan ke para narasumber dari praktisi. Dan ini mungkin lebih cocok gue langsung tanyain ke Gerald ya, karena Gerald sendiri kan adalah musisi. Nah, pertanyaan gue adalah ini, Ger. Skill dan kemampuan orang untuk belajar dan bermain musik itu kan berbeda-beda antara satu sama yang lainnya. Nah, buat mereka yang mungkin cukup kuat gitu ya di background musiknya, punya ngerti soal musik dan lain sebagainya, mungkin lebih punya edge gitu di dalam menghasilkan sebuah musik. Nah, tapi kalau buat mereka yang misalnya nih nggak terlalu kuat di musik teori gitu, atau misalnya belum cukup beruntung punya equipment yang baik, memulainya sebaiknya dari mana menurut lo?
Bentar, jadi kalau apa namanya, mereka tidak terlalu kuat di musik teori gitu ya, tapi dia atau belum beruntung memiliki equipment yang baik, terus bingung memulai dari mana gitu.
Halo? Iya, betul
kayak gitu ya.
Yes.
Oh, jadi bentar ini menurut gue sih cuma butuh dua. Gue sih nggak gue sih dari dulu nggak pernah merasa teori musik atau apa ya, atau apapun itu perlu apa ya, perlu banget gitu. Soalnya menurut gue kan yang penting, okay lah, yang penting nomor satu kita punya bare minimum dulu gitu. Bare minimumnya apa? Kalau misalnya bikin musik zaman sekarang, ya minimal ada laptop atau ada PC gitu kan. Terus minimal ada DAW itu kan software untuk bikin musik gitu ya, digital audio workstation. Kalau sekarang mereknya ada FL Studio, Ableton, Audacity, dan macam-macam lah, segala macam itu. Terus habis itu sisanya tinggal apa ya, kalau misalnya kalian nyanyi tinggal pakai mic apapun yang 1 juta 2 jutaan udah bagus, sama tinggal pakai audio interface itu buat apa, colokin mic lah, micnya ke laptop lah intinya gitu kan. Jadi 1 jutaan 2 jutaan juga udah memadai banget. Jadi kalau bare minimumnya mungkin modal kalian butuh let's say 10 jutaan 12 jutaan gitu, udah bisa langsung gas gitu. Sisanya paling butuh cuman dua hal itu. Nomor satu itu taste, nomor dua itu keberanian menurut gue mah. Udah. Maksudnya kayak gue pun sering melihat ya banyak musisi yang emang udah sukses, udah collab sama ini itu, dan bahkan beberapa orang yang gue follow udah pernah apa ya, kayak dia sudah pernah memproduksi lagu gitu, terus lagunya dapat Grammy nomination. Modalnya cuman kayak sound card 2 jutaan, satu keyboard MIDI sama satu PC gitu, satu MacBook. Jadi gitu doang kok. Apalagi kalau musik teori juga menurut gue apa ya, gue sih sejujurnya banget kalau gue nggak pernah terlalu yang megang musik teori. Kalau gue modalnya cuman kayak okay, gue nyoba-nyoba ini nyambung gak ya, ini nyambung gak ya gitu loh. Terus kalau mungkin kalian mungkin ngomongnya kayak Bang Gerard kan lu bisa skill namanya perfect pitch itu, sumpah guys itu nggak sengaruh-ngaruh itu kok, sejujurnya banget. Kayak teman-teman gue yang apa ya, yang gak perfect pitch melakukan hal yang sama banget kayak gue. Contohnya ada tetangga gue tinggalnya belakang rumah gue namanya Heakim, he does the same thing as me. Bedanya dia bisa main gitar, gue enggak. Bedanya gue bisa main piano, dia enggak. Gitu doang.
Oke. Bentar ya Gerald ya, ini lagi agak sedikit error, lagi mau invite Panikonya sebentar.
Oh, oke.
Iya. Yeah. Iya. Yeah.
Berarti saya ulang lagi ya, guys.
Kedengeran kok, kedengeran.
Nah, loud and
cuman,
clear.
Ya, oh. Cuman Panikonya aja perlu di-invite ulang jadi co-host.
Stereo Gema, banget tadi. Bisa masuknya. Dua suara, Gema. Keren banget dah. Halo, lah, ya.
Ini mau kita berdua, kita ngobrol deh.
Oh no.
Kedengeran, kedengeran?
Geralta juga connecting gak sih?
Iya.
Oh no.
Nah, sembari kita menunggu, tiba-tiba jadi host. Nih, mungkin suara saya sudah lebih jelas ya.
Mas Halo, Yunus mau tes. Ngelanjutin jawabannya aman, kedengeran.
Nah,
sudah lebih jelas kan suaraku tidak ada kipas angin jangkrik dan lain-lain lagi kan.
Udah gak ada metronom lagi tadi ya.
Iya. Udah gak ada metronom lagi. Jadi, kalau ada teman-teman yang tadi nebak, jawabannya adalah jangkrik ya. Karena saya tinggal di desa. Jadi hidupku penuh metronom gitu. Jadi emang ada temponya. Kalau malam ada BPM-nya.
Bercandaan musisi.
Udah.
Iya, bisa dua suara, Kak.
Oh, bisa. Mau nambah satu suara lagi gak?
Apa tuh?
Suara ini. Iya, halo. Ya, enggak tahu. Kok banyak saya. Gema ini. YouTuber ini suara apa ini? Ini industri apa?
Ya, enggak tahu. Kok tanya saya.
Nanti pakai suara gitu.
Mungkin kalau dari Yudis mau ngelanjutin jawabannya Geralt atau mau menanggapi juga boleh.
Boleh menanggapi. Kalau tadi dari Geralt udah seputar ini ya, seputar teknisnya, equipmentnya dan lain-lain yang apa, bare minimumnya lah yang dibutuhkan untuk kayak memulai. Kalau misalkan dari gua pribadi, apa ya? Prinsip gue kalau musik itu sebetulnya kan medium ya, medium berekspresi itu. Jadi kayak misalkan ada orang mau berekspresi, ada yang mediumnya jadi tulisan, ada yang mediumnya jadi video gitu, ada juga musik gitu. Sehingga sebetulnya paling pertama yang baiknya dan idealnya dimiliki adalah ini sih, cerita sih. Gimana kita bisa storytelling gitu. Karena kalau udah emang tahu nih kira-kira mau ngomong kayak apa, udah ujung-ujungnya misalkan mau bikin yang musik instrumental kah gitu, atau emang pengen ngomongin sesuatu kayak Alenka gitu kan, dia suka banget nulis gitu, menurut Alenka menarik banget gitu ya, bahasa bisa ada macam-macam gitu-gitu. Terus, atau mau di-translate pakai nada, itu udah jadi bahan dasar yang menurut gue sih cukup ya. Apalagi di zaman sekarang gitu, kayak Gema sama Alenka aja tadi udah cerita, akhirnya setelah songwriting, untuk musiknya sendiri bisa dilempar ke tim atau commission ke orang gitu. Dan bahkan ada Pak Geralt loh yang tadi di perkenalan pertamanya juga udah cerita kalau dia bikin beat, bikin musik, nge-produce dan kawan-kawan gitu. Jadi zaman sekarang untuk memulai bisa berangkat dari situ sih gitu. Nanti ujung-ujungnya ketika apa ya, pengen membawakannya atau ngerekamannya itu seperti apa, itu kan balik lagi ke visi dan konsep masing-masing penulisnya gitu. Sehingga kesimpulannya menurut gue, selama punya apa yang mau diomongin, itu cukup sih. Bisa berangkat dari situ banget. Gitu kalau gue.
Sama ada tambahan gue dari gue. Sebenarnya satu lagi ya. Dari segi personal posisi banget. Sebenarnya banget nih guys, yang tadi gue ngomong soal keberanian itu, specifically itu adalah keberanian untuk tidak takut dianggap cringe ya. Soalnya musik-musik kalian,
setuju,
ketika kalian keluar dari apapun yang terpampang di top 40 chart-nya Indonesia itu, mau tidak mau pasti ada yang akan ada yang anggap kayak ih cringe banget, ih aneh banget, ih apaan sih ini kalian bikin ini. Apalagi sorry to say nih, I'm just gonna say this honestly ya, kayak VTuber gitu kan, ini kan konsep yang sangat-sangat baru gitu. Meskipun kalian sudah berjuang untuk menunjukkan personality kalian, meskipun kalian juga punya apa ya, punya keinginan dan punya kemampuan dalam bermusik segala macam, pasti banyak nih yang memandang sebelah mata gitu kan. Sama aja kayak gue dulu tahun 2013-14an gue baru-baru banget bikin elektronik musik gitu. Jadi kayak everything new, people are gonna like hate, or people are gonna think is cringe gitu kan, whether you like it or not. Jadi ya udah, gas aja terus gitu, biarin aja.
Keren banget. Harusnya tadi lu ngomong itu pakai suara yang
belum
ini,
guys. Iya. Menurut saya
lebih menohok.
Tidak usah takut ya.
Luar biasa loh,
Pak Gerald. Terima kasih, Pak Yudis.
Benar-benar. Tapi in a way juga banyak juga kayak yang bilang buat jadi VTuber pun harus bisa nahan-nahan cringe kan. Dari Alenka sendiri mungkin pernah ada pengalaman tentang itu nggak sih? Kayak in a way kan kamu harus play sebagai Alenka gitu kan?
Apa ya? Karena basically content creator have to do cringe stuff.
Betul sekali, Alenca. Enggak,
enggak harus VTuber.
Yes, yes.
Betul.
Karena apa ya, kasarnya melakukan segala cara untuk bikin orang seneng aja kan, yeah, gitu, betul. Sebetulnya kan, gitu. Dan people do cringe thing itu either dibilang lucu, kalau yang baiknya gitu, kalau nggak dibilang cringe, either dibilang lucu atau dibilang keren gitu, jadi trendsetter gitu. Kalau gagal ya udah gitu, paling parah cuma dibilang cringe aja gitu, jadi ya udah gitu. Begitu.
Tapi kamu nggak pernah ngerasa cringe?
Hah? My whole life is cringe, so it's fine. Enggak sih. Aku apa ya? Aku suka yang aku lakuin juga, jadi ya.
Oh nice, yes, mantap. Yes. Gimana? Selama ini jadi VTuber?
Kalau aku sih lebih mencoba jadi diri sendiri. Tapi sebenarnya ada cerita yang di lagu aku terakhir tuh, aku tuh kesulitan nulisnya karena aku merasa itu cringe. tapi entah kenapa tadinya aku ngerasa itu cringe malah jadi lagu favorit aku dari semua lagu yang aku bikin. Gitu.
Yang mana? Yang Candy kan?
Iya, yang Candy.
Oh.
Kenapa kamu ngerasa itu cringe?
Karena itu lagu tentang cinta kan, jadinya aku ngerasa gimana gitu. Padahal aku pengen banget bikin lagu tentang cinta gitu, tapi entah pas nulisnya tuh kayak cringe sendiri gitu, gitu sih.
Ah. Iya. Tapi menurut kamu nih, aku mau sekalian tanya juga nih buat Alenca dan Gema. Menurut kalian berdua, musik buatan VTubers itu punya chance nggak sih untuk bisa diterima di market di luar penggemar VTuber sendiri? Atau kalian sebenarnya punya tujuan nggak buat ekspansi musik kalian keluar mendengar VTuber?
Dari aku dulu kah?
Silakan.
Boleh.
Kalau buat aku ada banget sih chance-nya. Maksudnya kayak tadi Gema sendiri bilang aja, dia sendiri kayak mengeksplor banyak genre kan, dan menurut aku dari VTuber yang lain juga udah mulai banyak eksplor banyak genre juga, which means makin banyak option buat orang ngedengerin musik-musiknya kita. Jadi dari yang dulunya mungkin berkiblat ke Jepangan yang nggak semua orang bisa terima gitu, sekarang kan lebih banyak kayak let's say ada yang musiknya rap, ada yang musiknya mungkin kayak lebih ke pop atau yang kayak bahkan yang lo-fi mungkin, aku nggak tahu juga gitu, banyak lah pokoknya kan gitu. Jadi musik quote on quote VTuber-nya itu udah nggak ada hubungannya, it's still a music. Jadi itu sih bisa banget sih buat
pengen juga.
Pengen lah. Tapi apa ya, itu juga alasan aku kenapa aku bikin lagu yang kemarin juga gitu, karena buat aku ini tidak terdengar wibu gitu.
Iya, setuju. Banyak juga yang suka ternyata.
Thank you.
Kalau dari Gema sendiri gimana?
Iya, benar juga sih. Aku juga emang fokusnya emang pengen ngarai pasar normis ya. Makanya aku juga kayak Alen bikin lagu tuh nggak yang kayak wibu banget gitu. Walaupun ada beberapa lagu aku yang kayaknya berkiblat ke J-pop atau J-rock gitu. Tapi aku pengen tuh lagunya yang aku buat itu relatable sama orang-orang gitu. Jadi gak cuman karena aku VTuber atau wibu gitu misalnya. Jadi aku tuh pengen semua orang tuh bisa nikmatin musik aku gitu. Terus juga sekarang kan platform musik kan makin luas kan, seperti tadi kata Kak Yudi sama Kak Gerald, orang bisa nemuin musik dari mana aja, dari TikTok, dari YouTube, dari Spotify gitu. Sekarang juga orang kalau dengerin musik pasti yang didengar, kalau nemu musik pasti yang didengar kan musiknya, belum tahu ini orangnya siapa, yang nyanyi siapa, oh lagunya enak nih, pasti nanti dia bakal baru cari tahu kan itu siapa yang bikin, siapa yang nyanyi gitu sih.
Benar.
Tapi harapannya sih lebih luas lagi, karena sekarang juga VTuber kan udah mulai dikenal banyak kalangan ya.
Benar banget.
Nggak terlalu secluded kayak dulu-dulu gitu. Tapi kita juga nggak bisa menutup fakta kalau masih ada aja orang yang nganggep remeh gitu. Kayak PP anime aja di ini. Ah, PP-nya anime. Apalagi VTuber kan, kita kan emang virtual gitu. Tapi ya memang harus itu sih perjuangannya sih sebagai musisi, sebagai makhluk virtual gitu. Harus bekerja lebih keras mungkin ya. Nah, buat bisa dilihat sebagai beneran musisi gitu. Oh, VTuber gitu. Nanti nggak dipandangnya sebagai musisi gitu.
Itu nah, ini bisa nyambung nih ke pertanyaan buat Gerald dan Yudis nih. Karena kan tadi juga Gerald sempat mention ya, ada bisa discover musisi-musisi yang mungkin cuma mukanya kelihatan setengahnya atau bahkan nggak kelihatan mukanya sama sekali gitu. Nah, sebenarnya menurut kalian itu kapasitas presentasi seorang musisi kayak macam physical looks gitu, atau misalnya social media personality atau backstory di belakangnya itu gimana sih, ngambil peranan sepenting apa gitu? Apakah harus kelihatan muka, harus cantik kah, atau kayak gimana?
Muka ya, presek. Kayak presentasi fisik gitu ya, physical looks, terus apa namanya? Kita mau main muka dulu berarti ya, physical ya? Fisik.
Iya betul.
Seberapa penting?
Sebenarnya nggak cuma fisikal aja mungkin, tapi juga kayak tiba-tiba hai saya kembali. yang penting sama-sama om-om. Entah kenapa akun yang satunya nggak bisa join lagi. Maksudnya pertanyaan itu sebenarnya lebih ke presentasi itu. Jadi kan bisa juga berkaitan misalnya sama gimmick kayak sama apa? Misalnya apa ya? Kalau kita lihat kan secara medium musik itu kan sebenarnya audio gitu. Nah, di luar dari audio itu sendiri sebenarnya sekarang itu serelevan apa kebutuhan untuk mempresentasikan si audionya ini? Gitu sih.
Ini maksudnya berarti seberapa penting apa penampilan kita, terus personality kita kayak gimmick sosial media dan segala macamnya gitu ya bagi seorang musisi ya? Ya.
Betul.
Sebenarnya kan berarti kalau ngomongin physical looks kan, kita mah dari lahir kan sistemnya gacha ya. Deng cakep, ada yang enggak gitu. Mungkin ada yang kurang cakep tapi bisa diusahakan, ada gitu. Banyak lah.
Alenka sama Gema enggak sih? Basically. Dari lahir mereka sudah 2D.
Sudah gepeng ya, dari lahir ya.
Sudah gepeng.
Okay. Berarti emang...
Kita dapat privilege.
Lah tapi kan... Milih,
punya privilege.
Jadi mami papi kan tetap gacha. Kalau bagus ya bagus, kalau kurang kan kurang.
Nah, oh iya bener.
Bener juga sih.
Bener. Nah gitu lah, pokoknya physical apa ya? It's a game of chance lah menurut gue lah. Kalau yang apa? Yang emang terakhirnya cakep ya udah anggapnya berkah gitu. Kalau ada yang kurang ya mungkin bisa diusahakan. Cuman nggak tahu ya kalau dari sejarah kita lihat di musisi Indonesia gitu, kayaknya jarang deh yang kayak anjing cakep banget, pantesan gue dengerin musiknya dari dulu, kan gak ada ya. Kayaknya ada kayak, paling cuman kayak, cakep nih suaranya bagus. Suaranya bagus, cakep lagi, kayak gitu kan. Gak ada kan kayak, gue denger gara-gara cakep gitu. Jadi ya udah, dari situ kan sudah terbukti. Looks don't really matter. Cuman memang, looksnya matter pas di depan doang. Ketika misalnya dia lagi muncul di TV, siapa nih penasaran dengerin lagunya gitu. Kalau enggak, siapa nih muncul di majalah atau muncul di IG, gue dengerin lah, gue streamnya lagunya, kayak gitu kan. Itu kan sebagai, apa ya, sebagai selling point paling depan lah menurut gue, kayak gitu. Cuman, di satu sisi juga ya, band-band yang kita dengar dari dulu kayak siapa tuh, kayak dari zaman Leto, Sela on Seven, Padi, Jikustik, terus sampai yang sekarang-sekarang, siapa sih, kok gue anjing jebakan umur ya gue nggak usah namain album yang sekarang tapi kan kayak apa ya, kita tuh nggak pernah benar-benar yang ngasih muka dulu, tapi kita kayak wow liriknya bagus ya, wow apa lagunya oke nih, kayak gue suka nih easy listening atau tata oh mereka eksperimental banget gitu kan. Faktor-faktornya beda lah, tapi pasti yang memanjakan kuping kita dan bukan yang memanjakan mata kita gitu loh. Tapi memang ini gue ngomongin at least yang terjadi di Indonesia ya. Kalau kita ngomongin soal K-pop, mungkin aplikasinya agak beda, gue kurang tahu juga gitu kan. Cuman itu, habis itu, apa ya, sisanya mah kayak kalau di luar juga Ed Sheeran gede banget, Luis Capaldi gede banget gitu kan. Dan mereka juga gak yang, sorry to say, bukan yang cakep-cakep gimana gitu kan. Cuman suara mereka kan bagusnya bagus banget gitu. Jadi ya udah, menurut gue sih physical looks, yaudahlah, looks don't really matter. Cuman memang personality sekarang, apalagi kalau misalnya lagu lu pengen kemas sedemikian rupa, album lu pengen kemas sedemikian rupa, lu pengen ada plan buat launching ini itu, ketika personality lu kelihatan, ketika lu bisa membawa orang kayak, ternyata ini ya yang membuat lagunya terjadi gitu. Ya pasti orang-orang tambah seneng dong, orang-orang tambah penasaran lagunya kayak apa nih, kayak gitu. Apalagi, let's say, kalau misalnya, kayak sekarang gue suka banget nontonin TikToknya Doja Cat sama Lil Nas X gitu. Mereka kan kayak kalau mau rilis lagu selalu apa ya, intronya nggak pernah jelas gitu loh. Kayak nih orang buset nih mau bikin lagu nih pasti nih. Makanya kelakuannya aneh-aneh lagi kayak gitu. Nah itu aja deh gue.
Iya. Paniko bisa kedengeran nggak suaranya Pak? Halo?
Oh, no.
No.
Om Niko di
mute.
FS.
Nah, kalian
ada. Aduh. Ini ada sesuatu yang bermasalah dengan handphone ini. Tapi gue denger kok, basically yang Gerald bilang ya, tadi. Dan tapi Ger, kalau... Ini kalau pengalaman gue personal ya, gue jadi mendengarkan kok gue lupa namanya, ada satu K-pop girl band, gue jadi denger itu gara-gara cakep sih awalnya, sejujurnya.
Nah itu makanya tadi gue bilang kalau K-pop gue kurang tahu nih, kayak contohnya jujur New Jeans emang ya semua membernya cakep sih menurut gue sih gitu.
Ya. Mungkin matters buat yang menganggap itu penting aja gitu.
Yeah.
Yang buat yang enggak ya, mendengarkan musik itu menyenangkan sih, menyenangkan aja. Presentasinya juga tidak harus yang aneh-aneh. Siapa tuh yang Alif Bata ya, yang gitaris yang di YouTube?
Iya, Alif Bata.
Iya kan? Bener kan? Gue tiap hari pasti dengerin gitu. dia main apapun itu dan lain sebagainya. Presentasinya ya cuman duduk, megang gitar, ada rokok, gonceng-gonceng udah gitu. Ya gitu sih. Ya anyway, thank you Gerald, dan saya kembali. Jadi saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tadi sampai mana ya? By the way, Bangsat.
Ini Mas Yudis belum ngasih pendapat.
Oh benar, oke. Nah gimana tuh kalau Mas Yudis dari sisi
label,
tampang itu gimana? Presentasi itu seperti apa?
Nah kalau menurut gua sebetulnya semua itu tergantung konteks. Apa yang tadi Gerald bilang sih udah benar banget. Apa yang tadi Om Niko juga valid gitu. Ketika bisa masuk dari sosok duluan gitu kayak K-pop baru dengerin musiknya dan sebaliknya gitu, ketika kayak kita ngomongin lagu-lagu yang enak dulu baru akhirnya ngecek seperti apa sih musisinya gitu. Nah ini lucu, mungkin kayak apa yang kebetulan gue kerjain di kantor gitu kan sebagai ENR di Sony, gue juga mendapatkan tugas di paling awal itu untuk nge-brandingin sosok-sosok dari setiap artis-artis barunya si Sony Music nih, yang sekarang ada 10 artis. Nah, itu pun akhirnya sosok itu menjadi nomor 2 gitu, karena nomor satunya kita akhirnya rilis lagu dulu, bikin lagunya yang benar-benar solid, yang benar-benar relevan dengan market yang kiranya sesuai gitu kan, yang akan mendengarkan. Namun, ya ketika emang akhirnya amin-amin lagunya nyampe ke para pendengarnya, mereka mau nge-search nih, sosial medianya dan lain-lain. Nah, secara sosok akhirnya sudah terpresentasikan dengan baik gitu. Jadi membuat sosoknya sebetulnya sama seriusnya. Sama seriusnya dengan membuat audionya. Tapi secara kita masuk ke pendengar, tentunya musiknya dulu, baru si sosoknya. Itu kalau aku di kantor. Nah, cuman kayak misalkan nih yang ada di sini nih, kan banyak kayaknya teman-teman VTuber yang tentunya udah mulai bikin lagu dan lain-lain juga. Ketika konteksnya VTuber, menurut gua sih akhirnya ya presentasi looks-nya, social media personality-nya, dan lain-lainnya lah, konten-konten gitu. Sebetulnya sih tidak kalah penting gitu, karena sebagai VTuber itu sudah menjadi satu paket, kalau menurut gue ya, kalau gue memposisikan diri menjadi penikmat VTuber misalkan gitu. Ya gue mendengar lagunya karena gue suka dengan karakter VTuber tersebut gitu. Bisa jadi lagu yang sama ketika dinyanyiinnya sama orang live action, manusia normal gitu, beda nih sensasinya dengan ketika si VTuber yang nyanyiin gitu. Kayak pada akhirnya kan ada hal-hal yang jatuhnya intangible gitu ya, yang akhirnya terjadi di dalam otak kita gitu untuk mencerna suatu karya gitu. Hanya karena lagunya lagu cinta seperti lagu cinta pada umumnya, cuman kok jadi kayak lucu ya, karena yang nyanyiin VTuber nih gitu, kemasannya seperti ini gitu. Dan kita tahu di luar dia nyanyi, hari-harinya tuh kalau misalkan bikin konten tuh seperti ini orangnya gitu. Itu sih gitu. Jadi kesimpulannya ya tergantung konteks sih kalau soal ini gitu, presentasi.
Oke. Dan baik yang kalau kita bicara dari skala kesuksesan, baik yang bertampang maupun enggak, istilahnya yang memikirkan banget presentasi dengan yang memilih untuk benar-benar purely bermusik, menurutmu sama-sama masih punya chance untuk sukses atau sebaiknya saling belajar satu sama lain?
Kalau menurut gua sebetulnya tergantung memulai karir musiknya dari mana sih, secara positioning gitu. Kalau misalkan masuknya ke label, udah pasti yang akan diduluin si lagunya. Cuman ketika kita misalkan mau yang independen gitu, community base, mau VTuber, mau band underground dan lain-lain, itu tidak dipungkiri pasti sosok akan menjadi hal utama juga, karena para community ini kan lebih dekat ya. Lebih dekat dengan si musisinya itu gitu. Lebih pengen kenal seperti apa orangnya, kenapa bikin lagu seperti ini, dan seterusnya gitu. Jadi kayak, kalau misalkan independen tuh biasanya pendengarnya kepengen menjadikan si musisi ini idolanya secara apa ya, secara fisik juga gitu. Menjadikan role model. Meanwhile, kalau misalkan yang di label, biasanya akan mulainya, apa ya, mendengarkan lagunya dulu, dan biasanya si lagu itu dipakai untuk menjadi soundtrack hidup si pendengarnya gitu. Jadi seringkali kayak, terserah lah siapa yang nyanyiin itu gitu. Yang penting lagunya tuh gue banget gitu tuh. Kalau ngomongin dari pas starting point-nya ya. Gitu sih. Jadi tergantung memulai dari yang mana. Kalau ternyata kayak ada yang super puris nih. Gue menjadi musisi itu 100% pokoknya musiknya gitu. Penampilan dan lain-lain nomor 2 gitu. Ya mungkin bisa mencoba jalur dari label gitu untuk startnya gitu kan. Cuman ya kalau memang punya energi yang besar untuk menularkan influence gaya hidup dan lain-lain, ya bisa, mungkin bisa dari independen gitu, karena start dari community.
Nah, gitu. Jalurnya pun bisa dipilih dari awal ya sebenarnya.
Menurut gue,
gitu. We have that kind of luxury ya sekarang ya, Mas Yudis ya.
Yes.
Boleh nimpalin nggak?
Boleh dong.
Monggo. Ayo Alen, Kak.
Soalnya kalau tadi ngomongin yang soal looks, kalau menurut aku bukan good looking-nya nggak sih yang dicari, lebih ke iconic looking-nya nggak sih?
Betul.
Let's say kayak gitu apa ya? Sih? Bisa ke karisma juga, bisa ke apa yang iconic dari si musisi itu. Let's say kayak kalau kamu ngomongin Leto, yang diinget pasti kupluknya, ya nggak?
Betul.
Iya kan? Kayak gitu. Terus kayak ngomongin Sheila on Seven, yang diinget pasti Duta gitu loh.
Atau kalau
jadi kayak itu, apa yang ikonik dari itu.
Betul. Ngomongin Alif Bata pun gitu tadi Om Niko. Itu loh bapak-bapak yang
duduk sama
rokok main gitar. Itu sebetulnya tanpa disadari.
Nah itu. Memang itu.
Sudah brandingannya juga.
Iya. Jadi apa ya, ciri khas dari orang itu. Jadi nggak perlu good looking gitu. Tapi apa yang bikin kamu gampang diinget secara visual tuh apa gitu.
Presentasi ya, itu bagian dari presentasi sih sebenarnya. ya. Bentuknya mungkin bisa berbeda-beda. Tidak lagi hanya soal cantik atau tidak cantik, atau ganteng atau tidak ganteng, tapi juga gimana cara kebawainnya.
Yes, memorable. Okay.
Memorable. Nah, berkarakter ya. Kalau pakai istilahnya. Oke. Berhubung Alenka sudah menimpali, saya mau bertanya lanjutannya ke Alenka dan ke Gema. Kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk collab sama musisi yang non-VTuber, mau dong, pasti ya. Nah, mau. Kira-kira...
Mau
dong. Kira-kira, kalian pengennya collab sama siapa, dan bentuk collab kayak gimana? Gitu.
Gimana dulu?
Aku ditodong.
Oke. Ya udah, game dulu deh kalau gitu.
Aku malu nih ya.
Enggak apa-apa, justru kita record di sini supaya nanti ada yang mendengar.
Nah, iya.
Siapa tahu yang mau diajak collab mendengar nih. Gerald ternyata.
Aku pengen banget collab, tapi enggak tahu bisa kesampaian atau enggak sama Weird Genius atau sama Kak Gerald.
Langsung todong.
Tapi
maaf ya, Gerald,
ini tujuan saya bilang ya.
Enggak.
Ternyata tipu muset kalian
ya. Anda terkunci di sini sekarang.
Beneran.
Di S3 komunikasi ya.
Enggak, soalnya aku tuh terpukau, Cez, terpukau sama lagu Leti itu tuh bisa sampai booming banget gitu. Terus ada sentuhan tradisionalnya kan, itu menurut aku unik banget, lagunya bagus banget, jadi keren banget gitu. Terus kalau misalnya sama musisi yang lain, mungkin kayak Hiroaki Kato, terus ini sih angan-angan ya, aku juga nggak tahu bisa ke wujud apa enggak, bisa, kayak Rainich gitu sih. Iya. Yeah.
Bentuknya seperti apa, gimana? Apakah perform bareng aja kan bisa kan, misalnya performing bareng gitu, atau creating musik bareng, atau tampil di satu panggung, atau gimana yang kamu kebayang kira-kira bentuk kolaborasinya kalau misalnya kamu berkesempatan kolaborasi sama orang-orang yang tadi kamu sebut?
Aku sih berharapnya bisa bikin lagu bareng ya, bikin musik bareng, okay. Bikin sesuatu karya bareng-bareng gitu.
Okay. Bikin lukisan. Kolaborasi antar musik, bikin lukisan. Oke. Okay. Thank you. Sekarang, sekarang kita lanjut ke Alenka. Kalau Alenka mau collab sama siapa dan dengan cara dan berbentuk seperti apa kolaborasi?
Goal aku kalau soal bareng sama musisi non VTuber itu pengen sama Ariel Noah. Itu, iya. Itu bentuknya either bikin cover lagu-lagu dia ataupun bikin musik bareng atau bikin lagu bareng, pengen.
Okay. Memang apa, penggemar Noah berarti ya, atau penggemar Ariel ya?
Penggemar lagunya in general sih.
Okay. Atau penggemar om-om.
Wah, itu jangan dibahas di sini ya.
Oke. Good. Malam semakin larut, jadi mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan tadi. Pertanyaannya adalah tadi kan yang sudah ditanyakan ke para praktisi kan adalah bahwa tampang maupun presentasi atau dan musik itu ya tergantung mau pakai jalur yang mana untuk mencapai kesuksesan sebagai seorang musisi. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah apa sih definisinya sukses sebagai musisi kalau menurut kalian berdua? Mungkin kita mulai coba buka dari Mas Yudis dulu deh.
karena musisi palsu ya kalau gue. Nah kalau nah kalau menurut gue sih singkatnya ini yang panjang masih Gerald nih. Kalau dari gue sukses sebagai musisi adalah ketika lo bisa jujur pol lah ya sama diri sendiri gitu ya, sehingga dalam berkarya juga jujur. Tapi ketika menghasilkan karya yang jujur tadi ternyata relevan sama banyak orang. Ultimate-nya sih kayak gitu ya kalau buat gue. Karena ya tadi kayak kita sempat ngobrolin di awal soal bagaimana ketika bikin karya kadang suka cringe, kadang suka apa dan lain-lain gitu kan, demi kita menghibur orang gitu. Which is itu wajar memang seperti itu gitu kan. Namun ya versi ultimate-nya adalah ketika kita purely benar-benar 100% suka sama apa yang kita lakuin, jujur sama apa yang kita lakuin, tapi ternyata begitu jadi hasilnya banyak orang yang relevan juga gitu. Banyak orang yang relate juga. Itu sih definisi sukses ya kalau menurut gua.
Oke, oke.
Silakan Pak Gerald.
Bung Gerald. Silakan Gerald.
Oke. Kalau dari gue sebenarnya mirip sih kayak tadi, selain bikin yang hal yang gue suka, berarti apa ya? Gue kan bisa hidup dan menghidupi orang lain tuh lewat musik gitu kan. Definisi suksesnya kan gara-gara kayak dari musik itu gue bisa manggung, gue bisa ngambil, hasil gue ngambil branding itu, gue bisa bikin musik terus-terusan, terus dari situ gue bisa menghidupi apa? Kru gue, produser gue, misalnya kalau ada co-producer gitu, songwriter gue, manajer-manajer gue gitu kan, semuanya bisa apa ya, bisa sama-sama dapat duit lah gitu, sama makan gitu kan. Dan itu yang paling penting adalah ya gue bisa melakukan semua itu dengan membuat hal yang tentunya gue suka gitu, dengan buat hal yang memang dari awal jadi hobi gue gitu kan. Maksudnya yang gue suka apa, bukan cuma sekedar musik doang ya, tapi emang musik dengan arahan yang memang gue suka juga gitu kan. Jadi contohnya misalnya kayak salah satu yang dari gue suka banget dari ranah VTuber gitu kan. Kalau gue mencoba apa ya, menaruh diri gue pada ranah VTuber ini kan enak ya sebenarnya, gara-gara lu kan technically ya sebagai kawanan-kawanan gepeng ini berarti kan kalian bisa apa ya, menjauh banget dari formula-formula lagu kebanyakan di Indonesia lah gitu. Kalian bisa bereksperimen seenak jidat kalian, karena memang apa, orang-orang yang akan menggemari kalian kan masih apa ya, masih banyak-banyak yang baru-baru dan unik-unik gitu kan.
Yes.
Itu sih. Dan emang juga kalau menurut gue nih, satu lagi nih yang mungkin kalian juga bisa relate, itu gue senang banget pada saat gue bisa menghapus apa ya, stigma-stigma nggak jelas, tau nggak? Karena kan kalau dulu gue kan sebagai DJ nih ya, misalnya DJ elektronik musik, kan dianggapnya musik apa sih, musik-musik, oh narkoba ya, oh mabuk-mabuk, oh apa,
wah itu sering banget tuh. Kan.
Kayak, oh beritanya cuman kayak orang keluar dari klub nabrak, kecelakaan, meninggal gitu kan, kan gak enak banget ya gitu kan. Jadi kan definisinya konotasi kan suka jelek. Tapi kan akhirnya dari situ pun gue apa ya, bisa berhasil menyetir bahwa ini tuh musik gak cuman dibikin buat orang-orang yang begitu-gitu doang. Jadi ini emang gue suka bikin musik, tapi kebetulan gue bikinnya pakai elektronik aja, pakai komputer aja gitu kan. Dan kalaupun gue misalnya if I were to have apa VTuber artis or agency ya, gue akan bikin kayak ini tuh bukan gara-gara yang dengerin cuman wibu doang loh, tapi emang yaudah kayak you can be anonymous, you can be your own thing gitu kan, cuman lo bisa tetap bikin musik bagus gitu.
Nice. Lu berkesempatan untuk eksperimen dan mencoba sesuatu yang tadinya buat orang-orang mungkin brandingnya tidak sepositif yang tidak sepositif setelah lo berada di industri ini gitu ya.
Yes, begitulah
nice.
Bang.
Yeah. Nice. Oke. Tadi kalau sukses sebagai musisi. Nah, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan sukses juga, tapi buat VTuber. Ini pertanyaannya buat para VTuber. Buat kalian, definisi sukses sebagai VTuber itu kira-kira seperti apa sih?
Sukses sebagai VTuber.
Sukses sebagai VTuber, betul. Atau dibalik pertanyaannya adalah, menurut kalian VTuber yang udah sukses itu VTuber yang seperti apa?
Karena kata sukses sendiri nggak ada patokan kan ya, sukses itu semana. Tapi betul. buat aku, karena cita-cita aku dari awal aku jadi VTuber tuh selalu pengen jadi pengen bikin orang lain happy ketika nonton aku atau nonton karya aku. Karyanya bentuk apapun lah gitu, mau itu lagu atau apapun kayak gitu. Kalau itu udah terwujud, ya udah itu aku udah sukses. Lho.
Oh. Jadi ketika kamu mencapai satu titik di mana apa yang kamu hasilkan itu disukai oleh orang-orang yang memang mendukungmu dari awal, itu sudah sukses ya. Buat oke. Kalau buat Gema?
Kurang lebih sama kayak Alenka. Terus juga kalau misalnya aku tuh bisa jadi inspirasi atau motivasi buat banyak orang, karena aku kan mungkin kadang ada stream yang buat pesan-pesan gitu ya, misalnya kalau lagi ada event ulang tahun atau apa, ngumpulin message-message dari orang, itu pesannya tuh banyak yang menyentuh, kayak misalnya aku tuh nemenin mereka pas lagi saat-saat sedih, saat-saat lagi butuh dukungan atau bahkan semangat hidup gitu. Itu menurut aku suatu yang luar biasa banget. Selama aku jadi VTuber bisa nemenin mereka misalnya lagi dari tahap-tahap terendahnya mungkin di hidupnya gitu, aku bisa nemenin bareng, bisa bikin tetap semangat, tetap happy gitu. Jadi itu menurut aku sih itu sukses sebagai VTuber menurut aku.
Ketika kamu sudah bermanfaat di cara-cara yang bahkan tidak duga ya sebelumnya.
Benar banget.
It has an impact on someone's life gitu ya.
Iya. Nah, aku bisa berharga di hidup orang itu luar biasa banget.
Okay. Berarti sebenarnya ya setuju sih. Kesuksesan itu memang definisinya beda-beda sih buat tiap-tiap orang. Nah, buat kalian adalah seperti itu. Nah, kalau kita bicara nih, pertanyaan lanjutan buat para VTuber ya. Kalau misalnya kita masih bicara soal kesuksesan sebagai VTuber, kan VTuber itu sebenarnya di-drive oleh sesuatu yang memang kalian suka untuk kerjakan, dan sesuatu yang, market demand gitu, terhadap apa yang kalian sedang kerjakan. Nah, kalau misalnya kalian berada di sebuah persimpangan di mana kalian harus memilih antara apa yang kalian inginkan gitu ya, metodenya kali apa sesuatu yang kalian mau sampaikan adalah A misalnya, tapi itu sebenarnya berbeda dengan apa yang market inginkan gitu, apa yang market drive tidak sedang ke arah sana gitu. Nah, yang akan kalian lakukan seperti apa kira-kira? Apakah kalian akan stick to your idealism gitu, kalian bertahan pada idealisme yang kalian sudah miliki, ataukah kalian akan mengikuti selera pasar, atau kalian akan kompromi, dan kalau misalnya kompromi, seperti apa? Mulai dari gimana?
Kalau dari aku, selama aku jadi Gema Gatika, aku mencoba untuk balance. Mungkin ini berat banget ya, apalagi buat VTuber. Tapi aku selalu mencoba buat balancing antara ngikutin pasar sama idealisme aku. Karena aku juga jadi VTuber itu buat refreshing dari kerjaan gitu. Jadi aku pengen stay lama di sini, pengen stay insane, pengen happy-happy juga ngerjain ini gitu. Jadi misalnya kayak contohnya kalau sekarang aku ngebaginya tuh, kalau aku bisa bikin suatu karya, aku cari pasar. Tapi kalau di live stream, aku nggak mau diganggu-gugat. Aku mau jadi diraku sendiri kayak gitu sih. Jadi kayak balancing.
Oke. Sebagai live streamer, kamu idealis. Iya. Tapi sebagai seniman, misalnya sebagai penghasil karya, kamu mengikuti demand pasar, gitu ya?
Iya. Karena mau nggak mau, kita kan juga harus ngikutin pasar buat menarik penonton baru, gitu misalnya. Untuk datang. Gitu. Ya.
Setuju. Idealisme kadang-kadang bikin harus makan, harus ngirit makan ya. Terlalu ideal.
Ya. Iya, gak boleh juga terlalu ideal.
Ya, oke. Kalau Alenka gimana?
Karena aku tuh bukan orang yang punya idealisme tinggi. Malah mungkin kayaknya idealisme aku adalah how to make people keep entertain kalau misalkan dunia VTuber ya, gitu. Jadi kayak semisal gitu, semisal pun ada demand dari orang gitu, demandnya pun aku pasti pertimbangkan gitu apa yang lagi rame dan apa yang bisa aku lakuin. Let's say kayak demand-nya kayak yang paling sering lah kita lihat gitu. Kak, face reveal dong gitu kan. Kan kalau yang kayak gitu kan apa ya, manfaat di kitanya tidak ada, manfaat di marketnya pun nggak ada juga sebetulnya gitu kalau mau dilihat-lihat kan gitu. Jadi ya buat apa gitu diikutin kayak gitu sih. Jadi dilihat lagi manfaatnya tuh apa sebetulnya.
Oh, azab manfaat, baik.
Iya.
Tapi most of the time berarti kamu ini ya, Alenka, kamu menganalisa mas apa market, kamu lihat apa yang market sedang inginkan juga gitu ya.
Untuk itu pasti sih.
Dan kalau too ridiculous berarti enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya selama itu masih adalah sesuatu yang bisa kamu provide, kamu akan coba provide berarti gitu ya.
Yes.
Oke. Nah, pertanyaan yang kurang lebih senada saya mau tanyakan ke para praktisi musik. Mana yang kira-kira lebih penting kalau kita bicara soal market ya, fokus menyesuaikan karya sama market atau fokus berkarya aja sampai karya itu pada akhirnya akan menemukan marketnya sendiri, which one? Dari Gerald dulu mungkin. Pertanyaannya boleh atau cukup clear?
Cukup clear. Pokoknya fokus menyesuaikan karya dengan market atau fokus berkarya sampai ketemu marketnya gitu ya?
Yes, betul.
Sebenarnya kalau ini mah jawaban gue mirip-mirip Gema sih. Jadi lebih ke 50-50 gitu lah menurut gue. Karena market itu kan sejujurnya emang apa ya. Kalau gue sih merasa market itu harus selalu diarahin. Diarahin bukan harus kayak, oh gue dikte gitu, enggak. Cuman kayak market itu akan terus apa ya, terus bergulir lah intinya. Taste akan ganti-ganti gitu kan. Dan kita pasti punya andil juga sebagai seniman apapun yang kita lakukan. Mau visual, mau musik gitu. Dalam membentuk taste mereka gitu kan. Cuman di satu sisi juga ya, kalau mentok idealis banget, kalau mentok semuanya bergantung gengsi ya orang makan lah gitu kan.
Jadi betul. Kan
memang, ya kan, jadi memang ya 50-50. Let's say misalnya kita bikin apa ya, EP gitu, EP 4 lagu, bisa aja 50-50. Jadi satu lagu yang emang gua suka bikin, satu lagu lagi yang emang untuk orang-orang, lagu ketiga, lagu keempat juga sama 50-50 gitu kan. Atau mungkin bisa juga formulanya kayak dalam satu lagu itu lo membuat A plus B. A-nya itu emang hal yang berdasar dari diri lo sendiri. Kayak misalnya, oh gue gedenya dengerin Linkin Park gitu kan. Linkin Park. Terus gue gede dengerin, apa lagi ya, kayak rap-rap yang agak metal-metal. Yaudah gue bikin rap metal gitu. Tapi gue pengen bahasa Indonesia. Gue pengen liriknya yang emang bisa relate sama orang Indo. Atau gue pengen ada unsur A, B, C, D yang misalnya ternyata orang Indo sangat-sangat bisa relate gitu. Entah misalnya ada unsur apa ya, Jawanya lah gitu kasarnya kan, kayak gitu. Jadi dalam satu lagu itu ada elemen yang emang bisa relate di lu, tapi kira-kira bisa relate juga di orang-orang lain gitu kan. Terus abis itu misalnya juga, gue pun pernah sih, gue merasa ketika kita memulai sesuatu yang sifatnya seni gitu ya, gue percaya pasti akan ada momen dimana kita, tanda kutip, terjerumus di jebakan idealis menurut gue. Karena dulu pun gue awal-awal gue baru banget ngerti cara bikin musik kayak komputer tuh gue sangat-sangat idealis. Gue pengennya bikin musik yang teknis banget, yang susah banget, yang ini itu gitu kan. Tapi gue baru nyadar kayak, oh yang peduli hal itu cuma gue. Orang-orang kan peduli cuma jadi atau enggak. Terus pas jadi kan bagus atau enggak gitu ya. Terus pas bagus atau enggak, kira-kira ini bisa gue denger lagi gak sih? Kalaupun gue bisa denger lagi, gara-gara apa gitu. Dan dulu gue pernah mencoba bikin satu subgenre di dunia elektronik musik itu namanya drum and bass. Itu susah banget bikinnya, dan akhirnya setelah berapa lama gue melakukan ya gue berhenti karena menurut gue nggak worth it gitu. Gue bikin aja yang lebih kira-kira lebih bisa gue puter di klub-klub di Asia lah kayak gitu. Udah akhirnya itu yang gue terusin terus, dan itu yang menjadi ide yang gue curahkan mulu ke WG dan ke gue sendiri kayak gitu.
Oke, pada akhirnya memang akan kompromi dan 50-50 ya. Tapi kalau boleh tahu kayak seperti tadi kan lu ada sempat nyinggung sedikit, berarti awalnya lu masuk ke jalur ya udah gue berkarya apa yang gue mau dulu gitu ya. Berarti
betul.
Pernah kemudian sih. Akhirnya baru along the way lu menemukan yang benar-benar kayak peduli banget sama ini ya cuman gue itu relate banget sih, dan mungkin tidak hanya di industri musik aja ya, di industri tech juga kayak gitu sebenarnya. ini mumpung gue pakai account Omnivian ya, di awal-awal juga ketika kami terjun ke sini, wah cari yang paling jauh, cari yang paling canggih, paling hebat segala macam, ya itu yang akhirnya yang seru cuman ya kita-kita sendiri gitu. Market belum tentu membutuhkan itu kan. Itonya sendiri. Nah, kalau Mas Yudis gimana Mas?
Wah.
Kalau dengan dua jalan tadi, fokus menyesuaikan, ikutin market atau berkarya aja, nanti karyanya akan menemukan market sendiri.
Pertanyaannya aku banget nih. Jadi karena yes. Sekarang sudah di dalam satu korporasi ya. Sekarang ini kan sudah di dalam satu company gitu, Sony Music gitu. Dan sebetulnya sebelum di Sony ini banyaknya ya bergaulnya dengan yang indie-indie ya intinya gitu. Sebetulnya sama gitu ya, kata kunci kompromi dan 50-50 itu kalau bahasanya gua adalah tergantung nih, emang mau berkarir atau berbisnis, atau mau berkesenian, gitu aja. Gitu. Kalau yang nomor dua, fokus berkarya sampai ketemu marketnya, ya itu sebetulnya bisa gue samakan dengan ya berkesenian gitu, jatuhnya. Mementingkan idealisme gitu kan. Meanwhile, kalau misalkan yang nomor satu, itu akan jadi penting ya ketika memang kita pandangannya udah bisnis, atau berkarir di industri gitu. Namanya aja industri ya. Jatuhnya kan sudah pasti.
Dan gak salah kan? Gak salah. Orang yang terjun ke sini untuk uang pun gak salah. Iya,
betul. Kalau selama ngomongnya industri, ya memang begitulah cara mainnya gitu kan. Kita harus memberikan supply pada demand yang ada di marketnya. Pasti gitu gitu ya. Sama ya. Aja dengan kita jualan, apa namanya, barang di supermarket gitu. Misalkan, apa ya, Satria udah ketawa aja nih.
Gue mau bikin sabun rasa kacang hijau gitu.
Iya. Orang Indonesia.
Wah, itu bisa,
deh.
Tapi enggak ada yang mau.
Orang Indonesia deh kan terbiasa dengan sabun atau shampo yang harus ada busanya. Kalau ada busanya baru rasanya bersih gitu. Meanwhile ada nih di satu organisasi atau komunitas yang bilang enggak, sabun yang bagus itu yang enggak ada busanya gitu. Sah-sah aja gitu. Cuman akhirnya sabun yang enggak ada busanya kan hanya bisa dijualnya mungkin door to door atau di supermarket yang emang niche banget, yang organik banget dan lain-lain gitu. Tapi tetap akhirnya tidak bisa dijual di swalayan yang super besar gitu. Karena demand-nya pengen sabun yang busanya banyak gitu, basically. Dan lucunya apa ya, kayak gue nih sebelum di Sony kan juga banyak banget ketemu orang gitu, teman-teman musisi gitu, orang-orang yang emang jatuhnya, apa namanya, ketemu sama gue, terus kita kerjain project bareng-bareng gitu. Motifnya ya beda-beda sih gitu. Gue menemukan orang yang memang pengen gimana caranya, ya udah yang penting laku deh gitu. Apa sih sekarang yang lagi ngetren gitu, sehingga ya udah mencari cara untuk menyesuaikan si marketnya gitu. Tapi ada juga yang emang berkesenian, ada yang kayak Gerald gitu, jatuhnya mungkin suka nanti bikin-bikin sendiri kayak Gema tadi juga gitu ya. Ada satu porsi yang dijaga, tetap idealismenya ada gitu ya untuk satu porsi kegiatan yang A gitu. Cuma nanti kegiatan yang B nyayur deh istilah katanya gitu kan. Kita sesuaikan dengan market, kita treat audiensnya, treat marketnya, dan seterusnya. Namun ada juga temen gitu ya yang jatuhnya gak mau sama sekali mengganggu-gugat idealisme dalam bermusik. Cuman tidak dipungkiri, pengen sebetulnya untuk musiknya itu nyampe ke luar sana gitu. Akhirnya apa? Ya akhirnya cara dia berkompromi adalah dia melakukan side hustle yang di luar musik untuk membiayai kegiatan bermusiknya dia gitu. Gitu sih, jadinya ya ujung-ujungnya balik lagi ke mau yang mana nih gitu. Semua ada jalannya, semua wajar, semua gak ada yang salah. Selama kita yang ngelakuinnya, kita yang memutuskannya itu tahu jelas lah kalau gue maunya tuh begini gitu. Nah, yang salah adalah kalau kita bohong sama diri sendiri. Anjay.
Eh, pengen nambah dikit dong.
Monggo Ger.
Pengen nambah. Gue setuju banget sih sama Mas Yudis, soalnya kayak yang tadi gue juga lupa tambahin itu adalah selain idealisme tadi, gue juga ini sih, lama-kelamaan setelah berapa tahun gue berkarir, gue belajar menempatkan diri memang. Jadi gue sekarang mempunyai, saya Asia dua orangnya, tau Mimi itu gak sih? Jadi satu sisi itu gue bisa menjadi musisi, jadi seniman, tapi satu sisi juga gue bisa menjadi produser gitu kan. Karena kan ketika musisi udah gue, I let my mind go free aja, kayak membebaskan pikiran gitu kan, mau bikin apa ya terserah, yang penting gue suka gitu. Cuman ketika misalnya gue bekerja sama orang, apalagi mereka punya keinginan yang spesifik, kayak Ger, bikin musik buat iklan makanan, iklan motor, kalau nggak iklan ini, yaudah dong, gue harus ikutin dong. Kayak okay, briefnya mau gimana mbak, mau berapa detik, mau genrenya gimana, energinya gimana, kuncinya di mana, mau pakai penyanyi siapa gitu kan. Begitu juga dengan penyanyi, kayak penyanyi cewek, okay, penyanyi ceweknya gambarannya mau gimana, mau yang galak atau mau yang cute-cute kawaii gitu ya, ya kan. Terus mau musiknya yang lebih easy listening atau mau yang heboh, duar-duar kayak kayak easy gitu misalnya kan, tergantung kan gitu kan. Jadi dari situ pun gue mikir okay, gue bisa berpikir secara strategis nih kalau pas gue jadi produser gitu, karena gue harus apa ya, cater kepada apa yang si marketnya mau gitu kan, kayak si Mas Yudi, supaya si Mas Yudi sini bisa bantu ngejualinnya juga kan, gampang gitu kan. Cuman ya udah, ketika pas jadi seniman ya udah gue bodo amat bikin apa yang gue mau gitu.
I see. Dan kadang-kadang titik itu ketemu di mana ada kesempatan di mana ada duitnya, terus marketnya juga suka, udah gitu ini sesuai pula dengan apa yang gue memang suka gitu ya, akan ada
itu titik sih. Itu kan. Gue sih sejujurnya banget gak mau kebanyakan bikin sesuatu yang gak gue suka, sejujurnya. Sebentar ya.
Oke. Nice. Okay. Kita bergeser dikit nih dari bicara soal sukses, soal musik dan lain sebagainya. Kita bergeser sedikit ke ini kan udah kita ya udah keluar dari pandemi lah ya, untuk saat ini bisa dibilang kegiatan sudah mulai kembali seperti hampir seperti sebelum pandemi. Orang-orang udah mulai sedikit mulai buka masker juga kalau kemana-mana gitu ya. Lalu salah satu yang mulai signifikan juga adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya tourism, hospitality seperti traveling gitu ya. Kemudian ada share musik dan lain sebagainya, itu sudah mulai ada juga dan mulai rame banget ya. Kita lihat kan beberapa kali konser musik yang ada yang sampai tumpah ruah dan lain sebagainya gitu ya. Artinya orang-orang memang udah kangen banget gitu untuk berada di industri ini. Nah, tapi kalau kita lihat track back sedikit ke beberapa tahun ke belakang, pada saat pandemi kan ini tidak bisa dilakukan. Dan salah satu upayanya pada saat itu adalah membuat konser-konser musik yang bentukannya adalah virtual. Jadi virtual concert gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat seperti Marshmallow atau The Weeknd gitu, dia bikin konser di Fortnite, ditonton kata kalau nggak salah 12 jutaan orang deh kalau nggak salah, yang mana di dunia nyata itu kayaknya hampir nggak mungkin ya ngumpulin 12 juta, itu udah satu provinsi tuh sebenarnya untuk bikin konser gitu. Dan baru-baru ini juga kalau nggak salah Gorillaz bikin AR concert, jadi orang bisa nonton konsernya Gorillaz kalau pas lagi di Times Square terus pakai handphone, nyalain augmented reality dan lain sebagainya. Nah, ini kan adalah bagaimana caranya perkembangan teknologi bisa catching up ke industri entertainment ya, atau industri kesenian, yaitu musik misalnya. Nah, kalian melihat ini apa ya? Sebagai apa ya? This will not be a hype anymore karena ini sudah tidak lagi pandemi gitu ya, atau kayaknya masih akan ada market deh yang bisa menikmati ini nantinya. Dan kalau iya, kalau kalian menurut kalian masih akan ada marketnya untuk ini, kira-kira kalian tertarik gak kalau misalnya kalian bikin virtual concert atau misalnya merumuskan sebuah virtual concert yang mungkin ideal buat kalian sendiri? Pertanyaan gue adalah ke Gerard dulu.
Ini boleh ke Mas Yudis dulu nggak?
Nggak. Ya boleh, gitu. Boleh. Oke, ke Mas Yudis dulu mungkin ya. Mas Yudis, gimana Mas? Kalau pendapatnya, kalau kita bicara virtual concert nih ya, yang beberapa tahun kemarin kan udah lumayan sering dilakukan, ada marketnya juga, dan sekarang sudah lewat kita pandemi-pandemian ini, dan akhirnya orang-orang udah bisa nonton konser lagi. Ya. Nah, kalau bicara dari sisi konser, menurut Mas Yudis, konser itu akan konser virtual akan terus ada nggak? Atau ya kayaknya nggak deh. Kayaknya orang-orang masih tetap akan pengalaman nonton konser real itu kayaknya nggak akan bisa di replace deh sama virtual.
Oke.
Okay. Gimana?
Kalau menurut diriku sih, konser itu kan hal yang paling bisa di-highlight adalah interaksi ya, kata kuncinya.
Yes.
Jadi interaksi itu adalah hal yang paling mahal di dalam sebuah konser gitu. Nah ya, ketika kita ngomongin virtual konser, sebetulnya kan akhirnya si interaksi tersebut mediumnya sangat-sangat baru gitu. Mungkin ya pada saat 3 tahun ke belakang, kita ngomongin virtual konser, interaksinya mungkin nomor satu kolom chat ya, kayak kita live streaming gitu. Akhirnya ya di sana dengan gimmick-gimmick nanti bisa ada emoji dan lain-lain gitu. Namun kayak sampai ke titik interaksi yang lebih dari itu, dari gua pribadi sih so far belum melihat lagi ada interaksi yang semenarik itu sampai akhirnya membuat orang bisa terkonvert nih gitu untuk nyobain juga gitu. Kalau kita ngomongin pas pandemi kan memang karena keadaannya tidak bisa keluar sehingga ada nih pilihan itu gitu,
terpapar
dengan itu. Nah, cuman ya tantangannya memang pasti device gitu kan dan teknologinya juga gitu ya. Ketika sekarang ini orang di rumah masing-masing atau di tangannya masing-masing hanya memiliki smartphone atau komputer ya yang berupa layar dan ada keyboard untuk interaksinya gitu, hanya keyboard doang. Akhirnya kan terbatas tuh interaksinya sampai situ aja gitu. Namun ya kalau misalkan kayak lihat di film-film atau kalau kita bisa ngayal-ngayal kan, kalau suatu hari emang ada VR yang bahkan sampai interaksinya macam-macam gitu ya, bisa ada sensori juga dan kawan-kawan, mungkin itu akan menjadi suatu hal yang seru gitu. Jadi menurut
robotan
ya, baru ya. Menurut gue pribadi sih pada akhirnya kalau ini akan mati atau akan lanjut, harusnya sih bisa lanjut ya. Cuman memang bolanya ada di
enggak seperti kemarin bentuknya. Ya. Bentuknya harus lebih dari harus kemarin lebih, gitu ya. Kalau misalnya
karena saingannya yes. adalah ya interaksi offline yang emang akhirnya harus ada pointers-pointers lain drive lah. Ya drive lain dari si virtual concert ini yang akhirnya bisa menjadikan virtual concert itu alternatif. Itu sih kalau menurut gue.
Ya. Tapi kalau konser realnya sendiri sih akan terus jalan ya kayaknya Mas Yudis ya. Udah mulai pulih lagi, udah mulai jalan lagi gitu ya.
Betul.
Oke.
Gak ada yang tahu sih tapi ya.
Bapak
ya gak ada yang tahu sih. Maksudnya dari tiba-tiba jadi ingat lagi soal CD versus streaming juga gitu ya. Pada akhirnya CD yang tadinya semua orang beli gitu kan, akhirnya sekarang jadi collectibles gitu. Kita gak tahu gitu kalau suatu hari orang-orang termasuk kita yang ada di sini ngerasa kayak, ih ngapain sih konser offline, capek tahu berdiri keringetan gitu. Gak ada yang tahu kan gitu. Ternyata
gak ada kendaraan umum.
Iya, ternyata di luar begini begitu gitu.
Oke. Make sense sih. Tapi saya setuju bahwa karena gue datang juga kan ke beberapa online concert atau virtual concert yang diadakan di Fortnite gitu, di mana-mana. Lucu sih bisa kayak terbang-terbang pada saat, kan itu kan kalau pas yang Travis Scott ya sebenarnya. Yang badannya jadi raksasa gitu kan. Terus kita bisa kayak terbang-terbang ke kepalanya, ke badannya kayak gitu. In terms of experience ini sesuatu yang baru, tapi ya ya itu dia tadi ya, kayaknya nggak penting-penting amat deh.
Terakhir kayaknya yang udah jaman transisi ini si Aurora ya.
Iya betul, banyak banget sih kayaknya sebenarnya dari selama 3 tahun terakhir ini orang bereksperimen dan mencoba mencari bentuk-bentuk virtual concert yang mungkin cocok gitu ya buat orang-orang, tapi ya. Tahapnya masih sampai di situ gitu, masih mencari, belum menemukan gitu. Jadi, oke, Bapak Gerald udah siap menjawab?
Sudah.
Oke, gimana?
Apa tadi? Sebenarnya sih kalau yang ngomongin apa ya, ngomongin virtual concert secara keseluruhan dulu gitu, itu kan emang konteksnya kayak orang butuh apa tadi yang kayak si Mas Yudis bilang butuh koneksi ya, butuh interaksi, butuh kerasa. Wow, akhirnya setelah sekian lama gue tidak bisa melihat artis yang gue demen ini, gue bisa melihat di depan mata gue sendiri gitu kan, berarti kan, terus mungkin kadang-kadang, gue bisa nyentuh tangannya, atau gue bisa ngapa-ngapain, atau gue bisa mendapatkan sesuatu, yang bukan cuman ngeliat dia nyanyi, tapi bisa dapat apalagi lah, semacam kayak, apa kabar, blablabla, gitu kan, itu juga termasuk apa ya, interaksi yang lebih gitu kan, yang mendapatkan yang lebih gitu. Nah tapi, dari satu sisi emang, pandemi udah mau kelar, terus kita sudah apa ya, sudah memasuki masa-masa semua offline, terus tadi pagi, Jokowi baru ini ya, keluar apa ya, mandat masker boleh lepas ya sekarang ya? Tanya ya.
Oh, bukan dari sekarang, udah dari November apa Desember deh.
Bukan, yang di indoor juga, ya. Bukan outdoor doang.
Oh, indoor.
Indoor juga. Makanya tadi pas gua ke pameran mobil udah pada lepas masker.
Semua pakai helm.
Terus habis itu waduh. Betul. Nah, gitu ya, kan. Ya. Terus tapi intinya apa ya? Tapi satu sisi gue juga paham bahwa memang sesuatu yang apa ya, dalam ranah virtual ini kan sangat-sangat pentingnya bagi kawan-kawan VTuber ini kan, karena kan kita pada nih eksisnya di ranah-ranah virtual nih dari internet, ya pasti juga pengen dari sesuatu yang apa ya, bisa ditumpahkan ke internet lagi gitu kan, komunitasnya jadi berdasarkan di internet gitu. Nah untuk itu sebenarnya gue sudah ada beberapa apa ya, beberapa ide gitu, beberapa plan. Nah plan gue itu sebenarnya ada 4 step Omniko.
Oh nice.
Step satunya adalah minta WhatsAppnya Omniko.
Waduh.
Step 3-nya kasih proposal, terus step 4-nya masuk tim Digikagi Om Niko. Gitu. Itu step-nya.
Gema sama Alenka ada kesempatan nih, berarti nih bener kejadian nih kolab sama Wirji.
Lanjut DM ya, Kak.
Ayo lanjut DM ya,
Kak. lanjut DM boleh. Tapi in all seriousness sebenarnya gue sudah, sorry ya Gema, Anda bukan VTuber pertama yang saya ajak kerja sama soal sama. Ya kita akan kerja deh. Kayak I'm gonna wait for your demos ya. Oke. Okay. Tapi satu sisi, lo bukan yang pertama karena gue sudah ngulik-ngulik dunia VTuber ini juga dari mungkin pertengahan tahun lalu tuh, bahkan awal tahun lalu juga gitu. Dan gue udah berusaha mencari tahu apa sih yang kira-kira bakal masuk di Indo, apa yang enggak, apa yang kira-kira bakal sukai, apa yang enggak, dan apa yang terutama juga apa yang gue sukai dari diri gue sendiri. Kayak apa sih yang bisa gue relate sebagai wibu juga gue kan ya, terus kepada dunia-dunia VTuber ini gitu. Dan gue merasa selain apa ya, I can make something way bigger than the virtual stuff sih menurut gue, yang bisa benefit semua VTuber ini gitu. Cuman sorry to say itu masih jadi rahasia dapur gue gitu.
Belum
saya keluarkan,
gak
Pak.
Gitu, gak apa-apa. Nanti kita WhatsAppan aja.
Ya, aman ya.
Aman. Waduh. tapi gue mau nanya sih Ger, dari lo sendiri sempat nonton atau ngeliatin virtual concert yang sebelumnya pernah ada nggak, dan ada nggak yang satu yang berkesan banget buat lo?
Salah satu yang berkesan sejujurnya menurut gue ini konser Rekizuna Ai yang waktu itu.
Oke.
Konser Rekizuna Ai, terus konsernya si Travis Scott. Abis itu juga pernah ada orang tuh, gue nggak tahu kenapa banyak banget yang bikin. Jadi mereka tuh kayak bikin party, kayak semacam DWP. Tapi DWP-nya tuh di Roblox sama di Minecraft. Mereka bikin panggungnya full gitu dengan audio yang pas lu stream tuh kayak 320 kbps. Jadi gue kayak, wow, ini orangnya orangnya sih cuma bisa mencet shift sama space, jadi cuma bisa bombok sama lompat-lompat gitu kan. Cuma bagi gue yang sudah stuck waktu itu kan pandemi, udah masukin bulan ke-6, ke-7, ke-8 gitu. Gue kayak, wow, ini keren ya bisa kayak apa, ajib-ajib gitu, ajib-ajib virtual.
Di VR chat juga loh, basically. Tapi karena barrier to entry-nya VR chat itu sangat tinggi, sebenarnya ada konser yang keren banget, Ger. Lu menggunakan VR chat gitu?
Gua pakai sih.
Nah, iya. Kan ada yang, dia bikin, aduh, gue lupa, orang Perancis sih, yang pernah bikin. Kayaknya videonya gue masih ada deh. Itu dia, musiknya, dia bikin settingnya church.
Oh.
Jadi, gitu. Kalau nggak salah, jadi itu ini banget. Oh, berarti lu memang meriset ya, bahkan melihat ke situ ya. Oh,
iya, gue udah main Oculus juga dari tahun 2021 sih sebenarnya. Jadi, I understand, I think itu lah gitu.
Berhasil membuat puyeng nggak?
Puyeng banget, Pak. Apalagi pas kemarin Horizon segala macam masuk kan, gue kayak ini apaan ya gitu.
Oke. Nice, oke. Nah, pertanyaan yang kurang lebih mirip, gue lemparkan sekarang ke para VTubers. Kalian kan bisa dibilang makhluk virtual ya, makhluk gepeng-gepengan nih sebenarnya, yang eksis di ranah virtual. Dan seperti yang kita tahu, yang namanya ranah virtual itu kita mau bentuk jadi apapun, kita mau kemas jadi kayak gimana, itu sebenarnya bisa gitu ya. Nah, tapi kalian sendiri ngelihat salah satu goalnya VTuber kan sebenarnya bikin konser ya, kalau VTubernya ranahnya memang ke idol gitu. Dari kalian pernah nonton nggak atau ada yang berkesan banget nggak untuk konsernya virtual idol gitu atau VTuber? Mungkin dari Gema dulu deh.
Kalau aku sama sih kayak Kak Gerard yang Kizuna Ai, dia sampai ngumpulin banyak model VTuber-VTuber lain kan. Terus dijadiin satu, dijadiin penonton di konsernya dia, itu keren banget sih.
Oke. Okay. Itu tahun berapa VTuber, ya?
Tahun berapa ya, tahun kemarin?
Baru-baru ini kayak, atau emang udah?
Yang kemarin, yang kemarin kayaknya, sebelum dia hiatus.
Oh.
Iya, itu ada VTuber Indonesia juga masuk.
Kamu?
Bukan, karena aku nggak ada model 3D, jadi dia tuh harus ada model 3D gitu.
Ayo clipper-clippernya Gema, tolong kita. Gema diletakkan di
kanan. Jadi dia, mereka tuh kayak diminta submit modelnya, terus kayak gaya-gayanya gitu, terus habis itu ditampilin di konsernya dia.
Oh iya, iya, iya.
Itu,
ya,
tahu kan, ya. Kak, ya, itu keren banget.
Iya, 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 iya. Oh, kayak gaya konsepnya. Kalau main, Kak?
Aku tuh sejujurnya jarang nonton konser loh. Tapi apa ya, konser itu yang pernah aku tonton tuh yang Kiryu Koko. Yang graduation-nya.
Ya, ya. Oh, pada saat itu
aku tonton. Iya, dia kan graduation-nya bikin konser gitu. Kenapa?
Kamu suka perpisahan ya ternyata.
Jangan dong, aku sedih. Okay. Tapi itu aku nonton. Ya, aku nonton itu karena everybody talk about it, terus kayak, oh ya udah oke, okay, aku tonton. Dan apa ya, sebagai orang yang jarang banget nonton konser, aku merasa itu ambience-nya keren sih, gitu. Maksudnya kayak, it feels like I watch konser beneran, gitu. Bukan cuma nonton video, gitu.
I see. Tapi kalau dari kamunya sendiri dan Gema juga ya, nanti saya akan tanyakan juga, kalian pengen punya konser nggak sih, like kayak atau memang no, I'm a live streamer gitu, goal saya misalnya bukan bikin konser atau semacamnya, tapi pengen nggak sih?
Pengen lah.
Jika diberikan kesempatan dan usia panjang dan rezeki ya teman-teman, maulah. Okay. Ya, apa ya, aku tuh kayaknya ini bukan virtual concert sih, tapi semester tuh pokoknya kalian pernah lihat gak sih yang KDA di apa sih? Ya, aku pengen banget bikin. Yes, yang League of Legends yang itu. Aku tuh pengen bikin bayang kayak begitu.
Oh, nice. Oke.
Kalau aku pengen ini, Kak. Sorry nih ya.
Boleh.
Gak boleh.
Mari berpikir bersama.
Kalau aku pengen bikin kayak, misalnya kita di VR chat gitu. Terus bikin kayak dangdutan virtual gitu. Kayak ada layar tancap, kayak gitu-gitu. Terus seru-seruan bareng. Kayak gitu sih.
Nice. VR chatnya harus disetting tapi game
iya,
harus
iya.
Rendang, iya. Terus ada
rendang, ada iya kayak kondangan gitu loh.
Sampai pagi gitu ya.
Itu sistem sawernya juga harus dibikin itu ya, sawer duit langsung.
Iya, boleh. Kita yang joget-joget di depan itu.
Mekanisme sawer itu yang paling penting memang benar. Bapak Sony Music sudah siap mungkin mensponsori dangdutan virtual kita. Oke. Nah, teman-teman kita ya, kita sudah sampai di ujung acara. Lumayan banget ya ngobrol-ngobrolnya. Udah lebih dari apa target yang kita rencanakan di awal. Jadi saya mau balik ke Mas Mimin dulu, Mas Admin dulu. Ini ada pertanyaan kah yang mungkin datang dari para penyimak atau para pendengar pada malam hari ini?
Sebenarnya belum ada pertanyaan yang spesifik ya, cuman tadi di awal-awal sempat ada yang mengomentari gitu. Dari Backhead, mungkin teman-teman di sini bisa ikutan komentarin juga komentarnya. Jadi waktu ngomongin music theory tadi soal bisa dilatih itu, dia berkomentar, tapi kadang titik mulainya ditentukan dari bakat. Nah, berani perform dalam artian peri dengan skill sendiri juga masuk ke poin yang mempengaruhi jalannya seorang musisi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa mengomentari soal gimana sih mengartikan bakat itu?
Gacha sih.
Bakat itu. Enggak lah, bakat nggak gacha itu.
Bakat nggak gacha, oke. Okay. Gimana
lotre? Gue merasa, tapi gini ya, tadi gue abis banget ngomongin ini sama cewek gue, jadi gue jujur, gue tidak percaya bakat. Gue tidak percaya bakat, gue cuma percaya orang tuh punya, ya apa ya, orang tuh punya kadang-kadang punya otaknya unik aja gitu, unik. Kayak gue misalnya ada orang kayak gue yang bisa perfect pitch, terus ada orang juga yang ternyata dia buta nada gitu. Tapi kalau gue sendiri misalnya, gue disuruh milih warna, gue bego banget. Tapi ada juga yang kayak apa, kayak cewek gue, dia bisa apa ya, melihat warna tadi, ngomong sensitif banget sama warna lah gitu, dia tone apapun ya, bisa ngerti gradien warnanya gitu kan. Menurut gue itu kayak yaudah, it's just a unique thing yang dimana emang lu kelahirannya kayak gitu, kayak gacha memang. Cuman apakah itu apa ngebantu lu dalam berkarir, ya belum tentu juga. Karena menurut gue yang setelah gue apa ya telusuri itu, dulu gue, dari dulu tuh kan gue gak pernah yang matiin kayak, oh saya berbakat gitu. Tapi yang dari dulu gue pikirin adalah, gue bernyadar gue itu orangnya obsessive thinker. Dan jadi semua orang itu, menurut gue bisa kok melakukan apa yang mereka mau, asal mereka punya dua trait ini. Kayak satu itu obsessive thinker, satu lagi cuma obsessive doer. Obsessive thinker maksudnya apa? Kan gue sekarang kerja di musik gitu. Gue bangun, gue mikirin musik. Terus kadang-kadang gue berak, gue kayak, nah, terus gue ada musik sendiri, terus gue langsung voice note-nya itu gitu di WC, gue bikin musik gitu kan. Dan sampai pada titik dimana misalnya gue lagi di klub, pas ada lagunya bagus, gue cuman kayak, kok lagunya bagus ya? Gue gak jadi joget, gue cuman kayak dengerin, ini kok lagu bisa beda sama apa yang gue bikin gitu kan, kenapa bisa beda, kayak gitu-gitu. Dan gue setiap hari mungkin hampir, apa ya, kayak minimal sehari itu ada sejam gue ngechat sama teman gue, kita cuman ngomongin, apa ya, kok bisa ya lagu ini bagus, kok bisa lagu ini bagus tapi kedengarannya kayak beda banget sama apa yang kita dengar sebelumnya, kayak gitu. Jadi emang udah gue bener secara gue udah kayak ngesim sama musik gitu ibaratnya, paham gak? Dan ada orang yang bukan ngesim ke musik tapi ngesimnya kayak ke bisnis misalnya, dari kecil emang pengen cari duit mulu, dari misalnya di awalnya jualan CD bajakan, terus jualan baju, terus jualan bulpen, terus sekarang akhirnya jualan properti gitu kan. Kan bisa aja ya. Kayak gitu. Yeah. Ada juga yang ngesimnya ke olahraga. Dari kecil bola adalah teman gitu, seperti Kapten Tsubasa gitu kan. Akhirnya bisa memimpin Jepang ke Piala Dunia kan, kayak gitu gitu loh. Jadi menurut gue asalkan lu punya suatu obsesi yang lu lakukan terus, itu pasti lu akan lama-lama akan apa ya, akan jadi bagian dari diri lu dan akan jadi apa yang orang-orang anggap itu talent gitu. Apalagi kalau ngomongin musik secara spesifik, ilmunya semuanya ada gratis. Gua hampir nggak pernah gua 10 tahun memang gua belajar musik piano, tapi itu yang ke convert ke ilmu gua bikin musik paling cuma kayak 20% ya. Sisanya tuh semua gua dari YouTube sama dari ngobrol sama teman gua, dan yang terutama juga dari hampir tiap hari gua pas bikin musik gua kayak, kok nggak bagus ya? Kok kurang bagus ya? Terus gua minta feedback. Oh, ternyata kurangnya sini. Oh, enggak kok gear udah bagus. Ya udah kayak gitu terus, diulang aja. Kayak kadang-kadang mungkin orang pas ngeliat ya membosankan, karena gue melakukan hal itu terus selama 8 tahun gitu. Cuman ya udah, it's what I do because I love doing it gitu.
Oke, okay, kalau callback sedikit ke Digikagi Direct yang perdana, ada istilah ini, repetisi menghasilkan reputasi.
Wush,
aku masih ingat tuh.
Masih ingat. Dan everyone is the chosen one ya sebenarnya. Jadi cuman beda aja bakat dan lain sebagainya. Mungkin semua orang itu adalah mutan dengan caranya masing-masing ya.
Betul.
Okay. Sip. Okay, dari yang lain ada tambahan lagi mungkin untuk menutup sesi kita pada malam hari ini, sesi ngobrol-ngobrolnya. Ada tambahan mungkin dari Alenka, dari Gema, dari Mas Yudis mungkin, atau dari para pendengar yang lain, ada nggak, Bung Mimin?
Belum ada lagi, Pak. Paling cuma ya? Tadi ada yang nanyain Gema buka orderan buat tampil di kondangan atau enggak.
buka DM aja.
Bagus ya. Kaji Direct tuh memang membuka apa pintu rezeki gitu ya buat orang-orang.
Amin.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Saya juga piduan, Kak.
Piduan.
Iya, Kak. Enggak cuma VTuber doang, Kak.
Oke. Kalau gitu, mungkin sesi ngobrol-ngobrol kita sudah cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat semua yang mendengarkan. Kita masih ada sesi terakhir sebenarnya untuk menutup buat teman-teman. Adakah VTuber-VTuber baru di sini yang mungkin atau musisi-musisi baru yang ingin memperkenalkan diri? Kita kasih kesempatan, yuk buat ngomong di sini buat. Biar bisa dikenal juga sama yang lain. Apalagi misalnya ada yang lagi mau debut nih gitu bentar lagi gitu. Adakah? Oke, kalau misalnya ada gak? Mas Mimin?
Belum ada nih, silakan kalau misalnya ada. Kalau misalnya belum ada nanti masing-masing guys mungkin ada yang bisa dipromoin juga boleh-boleh banget.
Boleh. Nanti mention aja karena setiap kali kita bikin DigiKagi Direct kita akan selalu ada sesi untuk sebenarnya memperkenalkan buat teman-teman VTuber yang baru atau buat konten kreator yang baru yang pengen mungkin mempromosikan karyanya di acara ini. Kalau belum ada okay, thank you banget. Kalau gitu buat semuanya yang sudah stay dari awal sampai akhir, terima kasih khususnya buat para narasumber pada malam hari ini. Thank you Gerald, thank you Mas Yudis, thank you Gema, thank you Alenka, dan thank you Bos Miminnya DigiKagi yang tadi membantu pada saat saya sedang kesulitan teknis. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pada malam hari ini. Dan bulan depan, DigiKagi Direct yang berikutnya, kita liburan dulu bulan Maret, karena DigiKagi sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar buat teman-teman, karena bulan dan bulan April adalah bulan-bulan ultahnya DigiKagi. Jadi teman-teman standby aja dan siap-siap aja. Dan buat Gema juga kita bakal butuh dangdutan kayaknya, Gem.
Oh iya. Duetin ya, Pak ya.
Yoi. Nah, jadi buat teman-teman semua, terima kasih sekali lagi buat mendengarkan talk show ini direkam. Jadi kalian bisa mendengarkan kembali ke depannya. Dan semua jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan langsung di-mention aja kakak-kakak yang ada di sini. Di Twitter. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di event kita yang berikutnya. Have a good weekend semuanya. Bye bye.
Thank you.
Bisa lanjut WhatsApp atau DM guys.